Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Keyingi paytlarda Rossiyada ishlab yurgan markaziy osiyolik, shu jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bevosita aloqador yangiliklar noxushlik bobida bir-biri bilan musobaqaga kirishayotganday. Biroq o'tgan haftada bir xushxabar ham paydo bo'ldi. Mehnat muhojirlari bilib qo'yish kerak bo'lgan noxush xabarlarni va aytganim xush xabarni sharhlab berishini mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha mutaxassis yurist Botirjon Shermuhammaddan iltimos qilmoqchiman. Assalomu alaykum Botirjon.
Vaalaykum assalom, Sabr aka, yaxshimisiz?
Xush ko'rdik. Botirjon, keling, ko'p kuttirmay gapni Rossiyada ishlab yurgan mehnat migranti uchun xushxabardan boshlaylik. O'tgan haftada paydo bo'lgan bir yangilikni ba'zi nashrlar Rossiyada nolegal migrantlar uchun amnistiya e'lon qilinishi mumkin degan sarlavha ostida bosdi. Mana bu UZ24 nashrining, mana bu Nemis to'lqini radiosining, mana bunisi esa Svoboda radiosining sarlavhasi. Botirjon, xabarlarga qaraganda nolegal migrantlar uchun amnistiya masalasi hozircha Rossiya hukumatida muhokama qilinayotgan bir reja xolos. Bu reja amalga oshadimi, yo'qmi? Bu savolga ham javob berarsiz oldinda. Hozir esa masala mohiyatining o'zini tushuntirib bersangiz, nolegal migrantlar uchun amnistiya nimani anglatadi?
Endi Rossiya tarixida bir necha marta bo'ldi, ya'ni ma'lum bir davlat fuqarolariga, asosan bu Moldova, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga Rossiyadagi mana shu Rossiyaga kirishga taqiq bo'lgan bir qancha moddalar bo'yicha, ya'ni 2010 ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilganlik, 91-180 qoidasini buzganlik, shunga o'xshagan bir qancha o'sha Rossiya kirish va Rossiya chiqish to'g'risidagi qonunni 26-27 moddasini bir qancha qismlari bo'yicha Rossiya kirish taqiq olgan, shunaqangi cheklovga uchragan fuqarolarga, chet el fuqarolariga mana shu taqiqlar bekor qilinishi haqida norasmiy amnistiya bo'lib o'tgan edi. Bundan tashqari pandemiya paytida ham mana shu Rossiya ishlar vazirligini birinchi o'rin vazirni birinchi o'rin bosadi Garovoyni ichki buyrug'i bilan ma'lum bir holatlar bilan noqonuniy yurgan, ya'ni registratsiya muddatini cho'zdira olmagan muhojirlarga migratsiya organlariga murojaat qilib o'zlarini holatini maqomini qonuniy holatga o'tkazib olish imkoniyati berilgan. Ya'ni shunaqa ikki xil tartibda shunaqangi bir norasmiy amnistiyalar bo'lgan. Bular bo'yicha bir rasmiy qog'ozlar e'lon qilinmagan, afsuski. Lekin amalda 100 minglab, mana bir marta 300 ming fuqaro, ya'ni 100 minglab muhojirlar mana shunaqangi amnistiyalardan foydalanib Rossiyaga kirib olishdi yoki mana xonadonlarini qonuniy holatga keltirishga imkon bo'ldi shunaqa oxirgi yillarda. Mana shunga o'xshagan narsa, ya'ni hozir muhokama qilinayotganini aytilyapti. Ertaga bu rasmiy bo'ladimi, norasmiy bo'ladimi, bilmaymiz, lekin nima bo'lgan taqdirda ham rasmiy bo'lsa ham, norasmiy bo'lsa ham, bu narsa albatta agar bo'ladigan bo'lsa, muhojirlarga yengillik bo'ladi, yordam bo'ladi.
Endi amnistiya deganda odatda ana o'sha qamoqdan bo'shatib yuborish tushuniladi-da, bu holatda nima nazarda tutilyapti?
Ya'ni bu yerda o'zi amnistiya bu faqat yana bir oddiy ko'chadagi nom, aslida rasmiy aytgan amnistiya yo'q. Ya'ni bu biron bir hujjatda amnistiya berish haqida rasmiy bir huquqiy hujjatda o'zi yo'q. Lekin mana Rossiyaga kirish taqiq qo'yilgan bir qancha moddalar bo'yicha taqiq qo'yilgan fuqarolarga mana shu Rossiyaga kirish bo'yicha baza bor. Mana shu bazada o'sha ro'yxatga kiritilganlar bor, taqiq qo'yilganlar. Mana shu taqiq qo'yilganlar bazasidan odamlarni ro'yxatdan chiqarib yuborish bo'lgan. Va kim noqonuniy yurgan bo'lsa, borib ariza yozib, jarima to'lab, registratsiyasini cho'zdirib olish imkoniyati berilgan. Ya'ni mana shu narsa amalga oshgan, ya'ni amaliyotda Rossiyaga kirib olish mumkin bo'ladi. yoki noqonuniy bo'lgan bo'lsa qonuniy registratsiya qilib olish imkoniyati bo'ladi.
Nolegal migrantlar uchun amnistiya masalasi ko'rilayotgani to'g'risida birinchi bo'lib Kommersant gazetasi xabar qildi. Nashrning yozishicha, Rossiya hukumati migrantlar amnistiyasini ularga mehri tovlab ketgani uchun emas, balki bu chora qator nashrlarning yozishicha, Rossiya prezidenti 8 avgustda imzolagan va kelasi yilning 5 fevraldan kuchga kiradigan qonun bilan bog'liq. Migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan shu hujjatga binoan nazoratdagi shaxslar reyestri tuzilishi kerak. Lekin Rossiya rasmiylari shu kunda mamlakatda bo'lib turgan 650 ming nolegal migrantni bitta ro'yxatga kiritish imkonsizligini aytyapti. Kompyuterlar ko'tara olmaydi buncha yukni degan gap. Amnistiyani o'sha ro'yxatni yengillatish uchun o'tkazilsa. Rossiyada ishlab yurgan legal va nolegal markaziy osiyolik migrantlar o'zlari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonun to'g'risida nimalarni bilib qo'yish kerak?
Ya'ni shunday reyestr tashkil qilinishi aytib o'tilgan qonunda, ya'ni bu reyestrga barcha migrantlar emas, noqonuniy yurgan, ya'ni o'sha registratsiya muddati o'tib ketgan, cho'zilmagan, o'z vaqtida registratsiyani cho'zilmagan, patent to'lamasdan yurgan yoki umuman hech qanaqangi patent to'lamasdan chegaraga borib kelib 91-180 qoidasini buzib yurgan yoki mana shu ma'muriy javobgarlikka tortilgan 2 marta, 2 va undan ortiq marta va bularni qonun bo'yicha bularga Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilishi kerak. Lekin shunday bo'lsa-da bu avtomat ravishda qo'yilmaganligi uchun mana shunaqangi noqonuniy holatda bo'lgan muhojirlarni Rossiyaning hozirda o'zida bor CBDUG degan baza bor. Mana shu bazadan tekshirib ko'rib, o'zi algoritmlari bor, qirilga chiqarib qo'yadi. Ya'ni mana shunaqangi Rossiya kirishga taqiq qo'yilishiga asosi bor muhojirlarni mana shunaqangi reyestrga kiritilish ko'rsatilyapti va ularga bir qancha ularning huquqlari cheklanadi bir qancha holatlarda. Misol uchun mana shu notariusga borib notarial xizmatlardan foydalana olmaydi yoki uy sotib ololmaydi yoki o'sha nikohdan o'tolmaydi, zakisdan o'tolmaydi, mashina avtomobil hayda olmaydi. Shunga o'xshagan bir qancha bir 7-8 ortiq cheklovlar joriy qilinyapti. Ya'ni ular bemalol yura olmaydi, shunaqangi muammolarga duch keladi. Har qanday joyda tekshirilgan paytdagi biron bir xizmat olmoqchi bo'lgan paytda ularga rad javob beriladi va kerak bo'lsa politsiya chaqirib ularni tegishli ularga nisbatan chora ko'rilishi mumkin. Aynan mana shu qonun haqida ketyapti. O'zi aslida buni reyestr qilmasdan o'zi hozirgi kundagi bor Ichki ishlar vazirligining bazasida ham bu ma'lumotlari bor. Bunga alohida reyestr qilish shart emas edi, lekin negadir mana shunaqangi yo'l bilan qonun qabul qilib shunaqa harakat qilinyapti va nima sababdan 650 ming, 670 ming mana shu noqonuniy yurgan muhojirlarni ba'zilar ko'tarmasligi menga tushunarsiz, chunki biz bilamizki, hozirgi kunda rivojlanib ketgan texnika va bunaqangi 670 mingdan 1 millionlab bemalol undan ko'pini ham ma'lumotlarni bemalol tahlil qilishi, sharhlashi mumkin har qanday IT platformalar.
Hozirgina aytdim, migrantlarga qarshi choralarni kuchaytirish nazarda tutilgan qonunni Vladimir Putin, Rossiya prezidenti 8 avgustda imzoladi deb Kommersant xabar qildi va kelasi yilning 5 fevralda kuchga kiradi. Ana o'sha o'zbekistonlik mehnat migrantlari mana shu qonunni talablarini bilish kerak va nimalarga hushyor bo'lish kerak.
Endi birinchi navbatda doim aytganimiz, ya'ni qonuniy yurish kerak. Ya'ni tushunish kerakki, o'tib ketdi bu davrlar, haligi noqonuniy yurib, agar politsiya xodim meni ushlamasa, ko'chada to'xtatmasa, bemalol yura olaman, bemalol ishlay olaman degan davrlar o'tib ketdi, tushunish kerak. Ya'ni 2015-yildan beri Rossiya hukumati Ichki ishlar vazirligi mana shunaqangi bo'yicha chet el fuqarolar muhojirlar bilan kurash davom etyapti. Bu narsa tizimli ravishda ishchi amalga oshirilyapti. Mana bu mana shu oxirgi bosqichi bo'yicha, ya'ni siz noqonuniy yurgan bo'lsangiz, sizni politsiya ushlamagan bo'lishi mumkin, ko'chada qo'lga tushmagan bo'lishingiz mumkin, lekin ma'lum bir harakatlarni, ma'lum bir xizmatlarni ola olmaysiz. Ya'ni o'sha mashina hayda olmaysiz, zakis xizmatlaridan foydalana olmaysiz, notariusdan foydalana olmaysiz yoki uy sotib ololmaysiz. Ya'ni har qanday fuqaro uchun kerak bo'lgan, hayotda uchraydigan, ularni ehtiyojdan kelib chiqadigan mana shunga o'xshagan xizmatlardan foydalana olmaydi va muhojirlar yo tutib ketishga majbur bo'ladi yoki o'zini qonuniy holatini qonuniyga o'tishga, noqonuniy holatdan qonuniyga o'tishga majbur bo'ladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda muhojirlarimizga agar noqonuniy ishlar bo'lsa chegaraga borib kelib qonuniy holatga o'tib olishlarini tavsiya qilamiz. Eng asosiy e'tibor berishlik bo'lgan narsa, ya'ni aytmaslik kerak, o'ylamaslik kerak, biz bemalol yura olamiz bundan degan narsadan voz kechish kerak.
Keling, shu o'rinda Kommersant gazetasi keltirgan bir raqam bilan tanishaylik.
2023 yili Rossiyada qonuniy asoslarda bo'lib turgan mehnat migrantlari soni 3.5 million kishidan ortgani yo'q. Ularning ko'pchiligi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan.
Botirjon, shu o'rinda siz bilan 29-iyulda o'tkazganim so'nggi suhbat yodimga tushib ketdi. Keling, o'sha suhbatdan bir parcha ko'ramiz. Rossiya Davlat statistika federal xizmati o'tgan haftada e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, 2023 yili Rossiyaga hammasi bo'lib 560 ming kishi kelgan. 560 ming. Bu ko'rsatkich 2022 yildagidan 23% kam degani. Hamda bu ko'rsatkich so'nggi 10 yildagi eng past ko'rsatkich ekanligi to'g'risida tahlilchilar yozishyapti.
2023 yili Rossiyaga kelgan 560 ming kishining 3dan 1 qismi Tojikistondan, 10% Qirg'izistondan, 9% Ukraina, Armaniston, Qozog'istondan, 4% O'zbekistondan. Rossiyaga kelayotgan migrant ishchilar orasida shuningdek Belarus, Xitoy, Turkmaniston, Hindiston va boshqa davlatlar fuqarolari bor.
Mana shunday statistika. Botirjon, 560 mingning 4% 22400 bo'lar ekan. 22400 kishi, 4%. Rossiya statistika qo'mitasi 2023 yilda O'zbekistondan shuncha odam kelgan xolos deyapti. Bu ozmi yoki favqulodda ozmi?
Bu favqulodda oz. Agar hozir O'zbekistonni shaharlardan Rossiya shaharlari o'rtasidagi oddiy mana shu avia reyslarda uchib borish bo'lib turgan odamlar soni hisoblasak ham bundan ko'p bo'lishi kerak. Chunki Toshkentda o'ziga O'zbekiston xoyillari bir kunda ikkita reys bor Toshkent Moskva. Ya'ni o'zi juda ko'p reyslarimiz bor Rossiyaning ko'plab shaharlariga. Bundan tashqari poyezd bor, odamlar avtomobilda ketyapti, avtobusda ketyapti. Ya'ni 22 ming O'zbekistonga juda ham kam.
29-iyuldagi suhbatimizdan parcha keltirdik, ko'rdik. Hozir men keltirgan raqam Rosstatcomning ma'lumoti edi, rasmiy raqam edi. O'sha suhbatdan ko'p o'tmay, siz mening e'tiborimni boshqa bir ma'lumotga qaratdingiz. RBK nashrining Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga FSBga tayanib xabar qilishicha, 2023 yili Rossiyaga 3 million 110 ming o'zbekistonlik borgan. Bu bir yil oldingi ko'rsatkichdan 51.8% ko'p. To'g'ri, borganlarning hammasi ham mehnat migrantlari bo'lmasligi mumkin, biroq nima bo'lganda ham Rosstatcom keltirgan ko'rsatkichga qiyoslab ham bo'lmaydi. Farq yer bilan osmoncha. Bundan ikkita savol kelib chiqadi. Birinchisi, Rossiyaning ikkita davlat idorasi ma'lumotlari nima uchun bunday bir-birini inkor qiladigan darajada? Ikkinchi savol, nima uchun 22 yili 10 o'zbekistonlik borgan bo'lsa Rossiyaga, 23 yili 5 kishiga ko'payib 15 kishi bo'lib qoldi?
Bu savollar bizga ham qiziq. O'zi statistika oxirgi yillarda ancha qiziq ma'lumotlar berishni boshladi, ayniqsa urush boshlangandan keyin. Mana biz bitta yaqqol misol, Rossiya Ichki ishlar vazirligidan saytidan ko'p ma'lumot olib turardik, migratsiya vaziyat haqida, ya'ni qancha muhojir qaysi davlatdan kelib, qanchasi registratsiyadan o'tdi, qancha patent oldi, RRP va yana shunga o'xshagan ma'lumotlar berilib turardi, har chorakda beriladi bu narsa. Yilligini ham ko'rardik, yarim yilligini ham ko'rardik. Mana shu narsa urush boshlangandan keyin Ichki ishlar vazirligini sayti yopib qo'ydi. Negaligini tushunarsiz. Keyin mana shu ko'rsatib o'tgan Rosstatning ma'lumoti bir keyingi bosh sahifada bir-biriga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaganda ham favqulodda to'g'ri kelmasligi. Keyin mana kuni kecha mana shu Ran Hicks olimlari tomonidan ko'p yillik ilmiy ish xulosasi e'lon qilingan. Ya'ni bu bo'yicha ularning aytishi bo'yicha, ya'ni hozirgacha o'sha pandemiyadan oldin, ya'ni 2019 yilda bo'lgan muhojirlar soni yetib borgani yo'q, undan 1 million kam odam bo'lyapti. Ya'ni 3.5 million bo'lsa, pandemiyadan oldin 1.5 million xorijlar bor edi degan narsa bo'lyapti. Ya'ni ko'tarilmaganligini, to'g'ri oshgan, lekin baribir o'sha pandemiyagacha bo'lgan davrdagi holat ketib bormaganligini aytyapti. Ya'ni bu 3 joydan mana bitta ikkita davlat tashkiloti va bir olimlarni agar statistika ko'radigan bo'lsak, bir-biriga o'xshamagan joylar juda ham ko'p. balkim bu urush bilan bog'liqdir yoki boshqa bir sabab bordir, qandaydir ma'lumotlarni yashirish yoki balkim mahalliy aholini bunaqangi muhojirlar kamroq ko'p emas deb aytishmoqchi bo'lyaptimi, lekin shunga o'xshagan harakatlar bor. Ya'ni bizga hozircha tushunarsiz, ya'ni nega bunaqangi raqamlar o'rtasidagi tafovut borligi. Lekin bu narsani aniq aytishimiz mumkin, oxirgi yillarda to'g'ri kamaygani bor muhojirlar borishi, lekin keskin kamayganini biz sezganimiz yo'q. Mana shu aytib o'tganimizdek, reyslar ham kamayib qolgani yo'q, yangilari ochilyapti, odamlar yana qiziqib boryapti. To'g'ri, mana reydlar bo'ldi, deportatsiyalar bo'lyaptiki, shu tomonlama kamaygan bo'lishi mumkin, lekin odamlarni Rossiyaga borish qiziqishi, borishga bo'lgan ishtiyoq, harakat kamayib qolgani yo'q.
Keskin kamayish u yoqda tursin, agar FSBni o'sha keltirgan ma'lumotiga ishoniladigan bo'lsa, 2023 yili deyapti 50% oshgan deyapti o'zbekistonliklarni Rossiyaga borishi. Buni nima, agar chin bo'ladigan bo'lsa bu ma'lumot, nima bilan izohlash mumkin?
Meni fikrimcha bu yerda chalkashlik bor, xato yo'lga qo'yilgan. Chunki agar nima deydi, zuppani bir joyga qo'yib bemalol agar tahlil qilinsa, bu yerda katta bir biriga to'g'ri kelmagan ma'lumotlar bor va xato bor. Meni fikrimcha qaysidir raqamlarda xato ketib qolgan, shundan bo'lishi mumkin.
Mana studiyaga kirib kelayotganimda paydo bo'lgan eng so'nggi yangilik, ana o'sha Rossiya hukumati migrantlarga qarshi siyosatni kuchaytirayotganini bir mahsuli, Rossiya bo'ylab deydi shu yilni oxirigacha 130,000 taksist takchilligi paydo bo'ladi, 130,000 taksichi yetmaydi deydi. Bu haqda Yandex Go'ni davlat organlari bilan ishlash bo'yicha direktori Anton Petrakov Sharqiy iqtisodiy forumda bayonot qilgani haqidagi xabar bu. Endi agar, demak, 130,000 taksichi yetmaydi degani 130,000 mashina ishga chiqmaydi deganida, agar migrantlarni bu xizmatlardan bo'shatishdan maqsad mahalliylarga ish joyi yaratib berish bo'ladigan bo'lsa va ular jon deb tutib turgan bo'lsa, bunday bayonot qilinmagan bo'lardi. Demak, mahalliylar ana o'sha taksini haydashga ishtiyoqi yo'q. Hukumat, Rossiya hukumatini bunday tushunarsiz siyosatini qanday tushunish mumkin?
Afsuski, oxirgi yillarda mana shu Rossiyani bir qancha regionlar, mana 20dan ortiq biz sanagandik, hozir undan ham ko'paygan. Ya'ni 20dan ortiq Rossiyani regionida gubernatorlarni shu buyrug'i bilan, farmoni bilan ma'lum bir sohalarda muhojirlarda ishlash taqiqlandi. Va asosan transport bilan bog'liq. Mana shu ham taksi bor, ham jamoat transporti, mana avtobuslarda, boshqalarda ham juda ko'p muhojirlar ishlashadi, haydovchilik qilib taqiqlangani bor. Emishki, mahalliy aholi bemalol o'zi chiqib, mana shunaqangi taksi qilib pul topishi mumkin, bu qiyin ish emas va bunga o'zi mahalliy aholi ham ehtiyoj bor degan narsani aytildi. Lekin mana biznesda agar ma'lumotlar oladigan bo'lsak, demak, u taqiqlangan bilan yetishmayotganligi bor. Bu va bir qancha sohalarda, faqat bu taksida emas, boshqa sohalarda ham bor. Lekin oxirgi yillardagi mana shu 10 yillar davomida amalga oshirilgan migrantofobik shunaqangi bir siyosat, har bir muammoda muhojirlarni aybdor qilishga bo'lgan harakat, har qanday to'polon yoki bir qanaqa bir insidentni shishirib katta qilib muammoli qilib ko'rsatishga bo'lgan harakat mahalliy aholida muhojirlarga nisbatan juda ham yomon agressiyani, juda ham kuchli agressiyani keltirib chiqardi. Va hattoki ba'zi joylarda mana shu hukumat, deylik mahalliy hukumat ba'zi bir millatchi tashkilotlar yoki mahalliy aholini talablaridan qo'rqqan holatda shunga ba'zi bir populistik harakatlarni qilishga ham majbur bo'lyapti. Mana ko'ryapmizki, ko'rdik, ba'zi bir millatchilarni drujinalari hattoki mana shu migrantlarga qarshi reydlarda qatnashish, ularni qayerda yashayapti, qayerda ishlayapti, bu haqida ma'lumotlar yetkazib berishda qatnashyapti. Ularni bunga huquq bo'lmagan holatda ham, vakolati bo'lmagan bu holatda ham. Lekin mana shu jamiyatda shunga bo'lgan talab, ya'ni muhojirlarni kamaytirish, yo'qotish, muhojirlarga bo'lgan yomon bir munosabat, mening tushunishim bo'yicha mahalliy hukumatni, umuman federal hukumatni mana shunaqangi qarorlar qabul qilishga va hech bo'lmasa shunaqangi qarorlardan aholini chalg'itishga, mana biz ishlayapmiz, ularga bir muhojirlarni har tomonlama tekshiruv kuchaytiryapmiz, ishlarni qiyinlashtiryapmiz degan shunaqa yo'l bilan aholini chaqirtishga bo'lgan harakat boshqa narsa emas. Chunki amaliyotda agar to'g'ridan to'g'ri biznesni, iqtisodni talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa bo'lmasligi kerak.
Mehnat migrantlari hayotiga oid navbatdagi yangilik Saxirova bilan bog'liq. Saxirova chet el fuqarolarini vaqtincha saqlash markazi u Moskva yaqinida. TASSning 3 sentyabrda xabar qilishicha bu yerda kecha keng ko'lamli tintuvlar o'tkazilgan. Tintuv markazining 2 xodimi firibgarligi bilan bog'liq. Firibgarlikni inspektorlar qilgan, baloga yana migrantlar qolyapti. O'zi umuman Saxirova markazi ochilganidan beri u yerdagi insidentlar haqidagi xabarlarning keti uzilmaydi. Saxirova qiynoq markazi, Saxirova mobilizatsiya markazi deb atasa ham bo'laveradiganday. Bu markazda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Endi nima desa bo'ladi? Ya'ni bu yerda juda katta ehtiyoj bor. Muhojirlar tomonidan mana o'sha yaqinlari, qarindoshlarini olib borib qamab qo'ygan paytda juda ko'p vatandoshlarimiz, muhojirlar harakat qilishadi iloji boricha tezroq chiqib ketishga. Chunki u yerda birinchi navbatda qamoq, ikkinchi navbatda ma'lumot kerak. Ya'ni qachon fuqaro ketadi, nima kerak degan savolga javob yo'q. Shunaqangi mavhumlik bo'ladi va iloji boricha har qanday yo'llar bilan gaplashib kerak bo'lsa o'sha markazni rahbariyati bilan gaplashib, inspektorlar bilan gaplashib, biletini olib berishga yoki bir tezroq yuborishni choralarni ko'rishga harakat bo'ladi. Va bu yerda albatta ehtiyojdan kelib talab bor. Talabdan kelib chiqib, bu yillar davomida kelgan talab, talabdan kelib chiqib, ba'zi bir ko'rsatmalar ichidagi shu ishbilarmon inspektorlar bundan foydalanib, shunaqa xizmatlar tashkil qilgan bo'lsa kerak. Ba'zilar hattoki odamlarni aldab, pulni olib turib, xizmatini bajarmagan bo'lsa ham kerak, lekin bunaqa talabdan kelib chiqib bu narsalar bo'lib kelgan, ya'ni bo'lgan, ilgari ham ko'rganmiz. Hatto biz ko'zimizda shu yerda o'tirgan bir tanishimizni kimdir chiqarib yuborganini ko'rganmiz. Qanaqangi asoslarsiz, boshqasiz. Va bunaqa holatlar odatda o'zi bunaqa korrupsiyani ochiqchasiga ko'rib qiyin, topish qiyin, isbotlash qiyin. Lekin mana isbotlanib, tekshiryaptigan, shunga o'xshagan holatlar bor. Va umuman olganda Saxirova markazida o'zida korrupsiya ham yo'q emas, bor. Ya'ni o'sha yerdagi vaziyat og'irligidan kelib chiqib ba'zi bir fuqarolarni, muhojirlarni pulini olib, biroz uchun telefon bilan ta'minlash yoki boshqa bir qo'shimcha bir qulayliklar bilan ta'minlashda shunaqangi korrupsiya holatlari uchrab turgan ilgari.
Yo, o'zi umuman Saxirova markazida o'sha migrantlarni ushlashni qandaydir bir normativi bormi? Nima uchun u noma'lum muddat, uzoq muddat o'tiraveradi? Nima bilan bog'liq bu?
Ilgari noma'lum muddat edi. Hozir mana qonunchilik bo'yicha 3 oy qo'yishdi. Ya'ni sud tomonidan vidvoreniya qilingan chet el fuqarolari olib qo'yiladi u yerga va u yerda 10 kun kutiladi. 10 kundan keyin sudni qarori qonunga kuchga kirishi kerak. Ya'ni agar shu 10 kun davomida agar apellyatsiya topshirilmagan bo'lsa, demak undan keyin deportatsiya jarayoni boshlanishi kerak. Lekin buning uchun ikkita talab qilinadi. Birinchi navbatda o'sha chet el fuqarosini shaxs tasdiqlangan bo'lishi, ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak, pasporti bo'lishi kerak, vatanga qaytish guvohnomasi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, endi uni deportatsiya qilish uchun yetarli mablag' kerak. Ya'ni uni qaysidir kimga to'lash kerak, uni Rossiyadan O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga shu yo'l kirasini to'lash, biletini olib berish kerak. Endi bu yerda shunday qilinadiki, agar fuqaroning pasporti bo'lsa, tezlashadi. Lekin agar fuqaroning pasporti bo'lmasa, demak, o'zi elchixonaga, o'sha davlatni qaysi davlat fuqarosi elchixonaga murojaat qilib, Saxirova rahbariyati ulardan shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan ta'minlash so'raladi. Bu jarayon kech qolib ketishi mumkin. Ba'zida 10 kun, ba'zida 1 oy, ba'zida 2 oy, 3 oy. Biz hatto bundan 10 yil oldin 1 yil davomida O'zbekiston elchixonasidan hech qanaqa javob kelmasdan 1 yilda chiqarib yuborilgan, qo'yib yuborilgan Samarqandlik bir yigitni ham ko'rganmizda. Shu holatlar ham bo'lgan. Ya'ni elchixona tomonidan vaqtida javob berilmasligi, vaqtida hujjat berilmasligi. Endi hujjat berilgan taqdirda ham endi mana shu bilet bilan bog'liq, ya'ni xarajat bilan bog'liq narsa bor. Har bitta viloyat hukumati mana shu har yili shu migrantlarni deportatsiya qilish uchun mablag' ajratadi byudjetdan. Va bu mablag' yil davomida o'zgarmaydi. Endi shunday bo'lishi mumkinki, misol uchun Moskva shahrida muhojirlar ko'proq. Va yilni boshida yoki o'sha yarmigacha pul yetib, ba'zida yilni oxiriga borib pul yetmay qolishi ham mumkin. Ya'ni mana shu ajratilgan byudjet tugab qolishi mumkin. Bu narsa ko'proq Moskvada emas, Moskvada pul ko'proq albatta, lekin Moskvada Rossiyani boshqa regionlarda ko'p ko'rganmiz. Ya'ni odamlar faqat pul yo'qligi uchun joylab turib, ya'ni keyingi yilga byudjet shakllanishini kutganlarni ko'rganmiz. Chunki o'sgan holat bor va bu bilan kechikadi. Va uchinchi holat bo'lib ketishga sabab bo'ladigan ba'zi muhojirlarni nafaqat deportatsiya qilish haqida, balki misol uchun o'sha qalbaki hujjatdan foydalanganligi yoki qalbaki hujjat tayyorlaganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lishi mumkin va jinoiy ish bo'yicha sud jarayoni bo'lib turgan bo'lishi, tergov sud jarayoni bo'lib turgan bo'lishi mumkin va ularga ayniqsa mana shu jinoiy ish bo'yicha jinoiy ish tugab sud tomonidan hukm e'lon qilinmaguncha bularni deportatsiya qilib bo'lmaydi. Ya'ni ular ayniqsa mana shu jinoiy javobgarlikka tortilayotgan turgan muhojirlar uzoq vaqt kutib qolishadi, uch oydan ham ko'p, yillar ba'zida. Shunaqa bo'lsa, ya'ni uchta holatda kech qolishi mumkin. Agar hamma joyida bo'lsa, byudjet bo'lsa, boshqa tezroq bo'ladi. Va shuning uchun ko'pincha biz maslahat beramiz, kim tushib qolgan bo'lsa, yaqinlari borib, mana shu migratsiya markazidagi, o'sha shahar migratsiya markazida sudebniy pristavlar bor, sud ijrochilari, ularga uchrab aytish mumkinki, biz o'zimiz biletini sotib olib beramiz. Ya'ni biz xarajatni qoplaymiz. Sizlar aytgan muddatga, aytgan sanaga bizga ruxsat bersanglar, biz bilet olib beramiz deb aytiladi va undan keyin ular ruxsat bersa, o'sha yaqinlari bo'lib bilet sotib oladi-da va shu bilan ketiladi. Lekin shu yerda ham bitta korrupsiya bo'lgan, ya'ni mana shu sudebniy pristavlar tomonidan aynan ular aytgan, ular talab qilgan qimmat biletlarni majburlab o'tkazish holatlari bo'lgan.
Albatta, albatta, albatta bir nimasini topishar ekan, usulini topishar ekan. Lekin rasman siz aytgan usul bilan nima qilish mumkin? O'sha Saxarvada uzoq muddat, noma'lum muddat qiynalishni bir cheklash mumkin, ha, demak.
Tezlashtirish mumkin bu narsani.
Tezlashtirish mumkin.
Bundan bir 2-3 yil oldin mana Moskva shahridagi O'zbekiston tashqi migratsiya agentligining vakolatxonasi rahbariyati yaxshi rahbariyat edi, mana Saidnomo Mansurov. Ular paytda juda ham faol ishlandi va har qanday shunaqangi muhojirlarga O'zbekiston hukumati tomonidan mana hujjatlar to'lab berildi, tezlashib ularni hujjatlarini qilib, tezroq ularni O'zbekistonga qaytarish choralari ko'rildi. Ana shu paytda O'zbekiston fuqarolari ancha tezroq ketishgan holatlar bo'ldi. Hozir aniq bilmayman qanday vaziyat, lekin tushunishim bo'yicha oxirgi paytlarda bu bo'yicha bir yangiliklar kelgani yo'q bizga, ya'ni bu bo'yicha hozirgida bunaqangi bir haligi faol harakatlar yo'q, faol bir davlat tomonidan. Ilgari bu narsalar bo'lgan.
Xo'p. Botirjon, men albatta Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlariga aloqasi bor yangiliklarni kuzatib turishga harakat qilaman, lekin bu ishni sizchalik, sinchkovlik bilan kuzatishga vaqtim yetmaydi. Mana kecha bir xabarga e'tiborimni qaratdingiz, men o'tkazib yuborishim mumkin bo'lgan xabar, xabardan Sankt-Peterburgda Ravshanbek Qurbonov degan o'zbekistonlik borligini, u o'sha yerdagi o'zbek diasporasi rahbari ekanligini, ayni paytda u deputat va hozirda deputatlikka nomzodligini, yaqinda esa uning arizasi bilan saylovdagi raqibining nomzodligi bekor qilinganini bildim. Bu voqea tafsilotlarini aytib bersangiz, keyin anchadan beri sizga bermoqchi bo'lganim boshqa bir savol bor.
Xo'p, Rossiyada o'zbeklar milliy o'sha diasporasi bor ekan. Shuni kengashning raisi shu inson ekan, biz tanish shaxsan tanimaymiz, ilgari eshitmagan ekanmiz. Bu odam uzoq yillar davomida mana shu yigirma Rossiya orqali mana shu qatnashar ekan, ya'ni munitsipal deputat deydi. Ya'ni mahalliy kengashda deputatlikka nomzod bo'lgan, deputat bo'lgandan keyin orada bo'lgan paytlar ham bo'lgan ekan, lekin umuman olganda Yedina Rossiya partiyasining faol a'zosi ekan va ko'p yillardan beri mashg'ulotlarda qatnashib kelayotgan va hozirgi mana bo'layotib turgan saylov arafasida mana shu saylovda qatnashyapti ekan, nomzod qo'yilgan ekan va uni raqibi millatchi bir nima degan raqib ekan, ya'ni uni chiqishlarida mana shu o'zbek diaspora vakilini nisbatan noto'g'ri fikrlar, ko'proq millatchilik bilan bog'liq shunaqa fikrlar borligi va uni suratidan noqonuniy so'ramasdan foydalanganligi sababli va u odam o'zini Telegram kanalida, ya'ni saylov komissiyasiga aytilmagan matbuot bir kanalida mana shu narsalarni yutganligi uchun ular tomonidan sudga murojaat qilingan va uni raqibi mana shu millatchi nomzod o'sha saylovchilar deputatlikka nomzodlar ro'yxatidan chiqarib yuborilibdi va bular hatto apellyatsiya instansiyasiga yutib chiqibdi, ya'ni ikkita sudda bular yutib chiqib o'sha raqibi bo'lgan deputatni nomzodlar ro'yxatidan chiqarib yuborishga erishibdi. Biz bilganimiz shu, ya'ni
har holda Rossiyada ana o'shanday Rossiyaning siyosiy hayotiga aralashayotgan faol o'zbekistonliklar bor ekan bu xabardan bilganim shu, lekin bu xabarni nima uchun men tilga oldim, bir anchadan beri aynan sizdan so'ramoqchi, sizga bermoqchi bo'lgan savolimga bir yaxshigina bahona bo'ldi. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning jamoat tashkiloti to'g'risida, tashkilotlari to'g'risida savolim. U yoki bu voqea munosabati bilan bunday tashkilotlarning bir nechasi rahbari bilan shaxsan gaplashganman. Ularning biri Astraxanda men gaplashganim, ikkinchisi Omskda edi yoki Saratovdami, Orenburg. Shu Omsk, Orenburg yoki Saratovda edi, ana o'sha haligi qaytayotganlar, Rossiyadan qaytayotganlar COVID paytida menimcha yo'lda qolib ketdi-yu. Ana o'sha voqea munosabati bilan gaplashuvdim. Bugun mana Peterburgdagi Ravshanbek Qurbonov haqida bildim. Moskvadagi Vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov bilan bir necha marta gaplashganman. Ozod Nazarda ham mehmon bo'lgan Baratov. Yaqinda u 4 yilga qamaldi. Baratovning qamalishi hozir Rossiyada urf bo'lgan ayblov bilan bog'liq. Ana o'sha armiyani ustidan kulding va hokazo degan gaplar. U Odnoklassnikiga qo'ygan bitta jumlali posti uchun qamalib ketdi mana 4 yilga. Baratovning qamalishi hozir Rossiyada urf bo'lgan ayblov bilan bog'liq, hozir aytdim uni. Ayni paytda Rossiyani ulug'lovchi, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qo'llovchi tashkilotlar, hatto urushga Rossiyada yurgan o'zbeklarni yollashga urinayotgan tashkilotlar ham bor. Rossiyadagi etnik o'zbeklar tashkilotlari alohida suhbat uchun, katta suhbat uchun juda katta mavzu. Shunday bo'lsa ham, hozir ular haqida bir tasavvur hosil qilish uchun nimalar degan bo'lar edingiz? Qancha o'zbeklarning tashkiloti bor? Ularning faolligi nimada? O'zaro aloqalari bormi va hokazo?
Endi diaspora asosan o'sha Rossiyaga ko'chib o'tib, Rossiyada katta bo'lib, Rossiya fuqarosi bo'lgan, Rossiyada katta bo'lgan, o'qigan, yashab turgan, Rossiya fuqarosi bo'lgan mana shu etnik o'zbeklar tomonidan tashkil qilingan jamoat tashkilotlari bo'ladi. Ya'ni asosan o'sha, ya'ni O'zbekiston fuqarosi emas, balki ba'zilar O'zbekiston fuqarolgan bo'lishi mumkin, lekin asosan mana shu sobiq SSR paytidan qolib ketgan, shu yerda o'qib, yashab qolgan, tag O'zbekistonlik yoki o'zbek bo'lgan mana shu o'zbeklarning ochgan tashkilotlari, ularda muhojirlar emas, asosan Rossiya fuqarolari, ya'ni muhojirlarga bunaqangi tashkilot ochish qonun bo'yicha imkoniyati yo'q, faqatgina Rossiya fuqarosi bo'lish kerak ochish uchun. Albatta muhojirlar ham o'sha yerda qatnashib yordam berib yurishadi, lekin rahbarlari, o'sha rahbariyatda asosan o'sha Rossiyada yaxshi o'rnashib olgan, kimdir tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, kimdir balkim siyosatchidir yo bordir, biz bilamiz har xil joylarda davlat tashkilotida ishlaganlari ham bor, ya'ni ma'lum bir joylarda o'z obro'siga ega bo'lgan, imkoniyati bo'lgan, moddiy sharoiti bo'lgan va oddiy mana shu fuqarolarni hayotiga, muhojirlarni yoki vatandoshlarni, o'zbeklarni bir hayotga befarq bo'lmagan odamlar tomonidan tashkil qilingan jamiyatlar bo'ladi. Asosan men ko'rganlarim faoliyati deyarli barcha regionlarda bor. To'g'ri, ko'p juda ortiqcha faol emas, chunki ularning moddiy imkoniyatlari ham cheklangan. Davlat tomonidan biron bir jiddiy ularga bir na O'zbekiston, na Rossiya tomonidan bunaqa bir jiddiy yordam berilmaydi. Asosan mana shu madaniy aloqalarni tiklash, har xil mana Navruz, Shumalak, Yangi yil, shunga o'xshagan bir o'zbeklarning kunlarini, bir madaniyatini ko'rsatish bilan shug'ullanishadi, bayramlarni tashkil qilish bilan shug'ullanishadi. Ba'zida biz ko'rganimiz mana shu yerda yurgan, aytiladiki 300 mingga yaqin etnik o'zbek bo'lsa Rossiyada, Rossiyon bo'lgan, shularni bir-biri bilan tanishish, ya'ni ularni oilaviy tanishish, farzandlarini qiz berib qiz olish, shunga o'xshagan holatlarda bilan ishlab tashkilotlar. Ba'zilari faollari ham bor, ko'zga ko'ringanlari ham bor. Lekin asosan 90%
asosan bayramchi tashkilotlar ekanda,
madaniy ishlar bilan shug'ullanadi shunaqa.
Nimachi o'sha millionlab deb yillardan beri aytib kelamiz, millionlab o'zbek mehnat muhojiri deymiz. Ularni bevosita, aynan ularni masalalari bilan shug'ullanadigan, ularni himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar ham bormi?
Bu diaspora tashkilotlar deyarli bundan kam shug'ullanishadi. Iloji boricha bundan uzoqroq bo'lishga harakat qilishadi. Chunki tushunish kerakda, Rossiyada so'nggi bir 10 yil bo'lyapti, juda yomon tendensiya bu. Biz boshqa mana Tojikistonlarni ko'rdik, ya'ni muhojirlarning huquqlarini himoya qilib kelgan, ularning huquqlarini himoya ko'tarib chiqqan mahalliy bo'lsa ham, Rossiya fuqarosi bo'lsa ham, mana shu etnik o'zbeklar, tojiklar, ozarbayjonlar va bir qancha qirg'izlar va diaspora vakillarini Rossiya hukumati tomonidan ta'qib qilinganini, ularni hattoki qamalganini yoki o'sha O'zbekistonga, Tojikistonga berib yuborganligini, mana o'sha Izzat Amonni ko'rdik, Karomat Sharifni ko'rdik, shunga o'xshagan holatlar bo'ldi. Ya'ni Rossiya hukumatiga muhojirlar ichida qanaqadir obro'ga ega bo'lgan mahalliy o'zbek obro'li o'zbek kerak emas. Hattoki oxirgi yillarda migrantlarni migrantlar bo'yicha o'sha federatsiya tashkil qilindi. Uni rahbari o'sha etnik rus bo'lgan odam qo'yildi. Ya'ni ular o'sha davlat tashkiloti ishlagan, organda ishlab chiqqan odam qo'yildi. Ya'ni ularga iloji boricha mana shu o'zlari tushungan va etnik rus millatiga mansub bo'lgan, ya'ni Rossiya bo'lganlar bilan qiziq bo'lyapti. Ya'ni hozirgi kunda biz bilmaymiz, balki bitta ikkitasi bordir, lekin deyarli muhojirlar huquqlarini bir jiddiy talab qilib ko'tarib chiqib turgan o'zbekistonlik, o'zbek yoki tojik yoki boshqalar juda ham kamayib ketgan, ularning bori ham ketdi. To'g'ri, bittasi bor, mana hozir Moskva shahrida faol ishlayotib turganlardan biri o'zi yurist bo'lgan Bahrom Ismoilov. U o'zi ilgaridan shu muhojirlar masalalari bilan, migratsiya masalalarida huquqshunoslik bilan shug'ullanganligi uchun uni ko'proq tushunadi, ko'proq narsani ko'taradi. Asosan shu ajratib turibdi boshqalardan. Lekin qolganlari bu muhojirlarni huquqlarini himoya qilish bo'yicha unaqa aktiv emas. Lekin o'sha joylarda muhojirlar bilan bog'liq bo'lib turgan har xil muammolarda yordam berishadi. Ya'ni ish haqini undirib berish, mahalliy hukumat bilan qanaqadir muammolarni hal qilish. Shunga o'xshash joylarda ularni foydasi bor. Ya'ni ularda bir yordami tegadi hukumatga ham, muhojirlarga ham.
Xo'p. Yana bitta savol. Sankt-Peterburgdagi o'zbek diasporasi Shambek Qurbonov o'zi yashab turgan diasporasi, o'zbek diasporasi rahbari Ravshanbek Qurbonov o'zi yashab turgan shahar parlamentiga saylanishga harakat qilayotgani ayni paytda O'zbekistonda ham saylov kampaniyasi ketyapti. Sizda deputatlikka nomzod bo'lishga harakat yo'qmi?
Ya, shaxsan menda yo'q. Menga hech kim taklif ham qilmadi, menda yo'q hali.
Nima uchun? Bunday ambitsiya yo'q sizda?
Bilmadim, hozircha bir alkim vaqt kelmagandir,
o'zi umuman shu kunda davom etayotgan kampaniya to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Saylov bo'layotgani, saylov kampaniyasi ketayotgani sezila boshladimi?
Saylov kampaniyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman e'lon qilindi, boshlangan. Lekin hali hech biron bir partiyani qurultoy bo'lib o'tgani yo'q. Ya'ni qurultoy bo'lishi kerak, u yerda deputatlikka nomzodlar ro'yxati shakllanishi kerak. Hali u narsa yo'q. Qonun bo'yicha hali ularda vaqti bor ekan, gaplashdim shu narsa bo'yicha. Chunki bizga ham juda ham qiziq bu narsa. Bu mavzu deputatlarning chiqishlari, ayniqsa muhojirlar masalasida yoki boshqa masalalarda. Lekin hozircha o'sha saylov nomzodlar yo'qligi uchun hech qanaqangi bir faol bir saylov kampaniyasi bo'lyapti deb aytish qiyin. Yo'q deyarli.
Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqab keng muhokama qilinayotgan bir audioni eshitamiz.
Toshkent shahar bizga mafkura, ideologiya eng nozik taraf. Mafkura iloji bo'lsa toshkentlik bo'lishi kerak, lekin Toshkentda ancha yil ishlagan. Agar shevasi bo'lsa bo'lmaydi. Chunki men Toshkent bo'lib, Toshkentda toshkentliklar topisha olmayapti deb. Chaqirtirganda gaplarni zapis qilib ol bu etikotide forumi. Bunaqa fasada qiladigan Buxorolik o'zman bo'ladi. Deputat qilib ularni mana shunaqa boshimga chiqarib oldim, ish qitlandi. Chaqir, bo'yni yo'q qo'y. Nechta BBT'ga kirib chiqqansan deb qonuniy yopishtirgan. Nechta oyiga nomzod qilding, nechta a'zo qilding. Bir oyda qilgan ishini bittalab so'ragan. O'tiradi-da, bu tushuntirish xati olib, vigor beringlar, davay. Ancha bo'ldi vigor bermaganimga. Deputat deb boshini silayman, silayman, mana boshqa chiqib ketdi.
Ovoz egasi Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahar bo'limi lideri ekanligi aytilmoqda. Bu audioni Facebookda sharhlar ekan Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mahalliychilikka qarshi qonunni kuchaytirishga chaqirdi.
Hozirda mahalliychilik bo'yicha qonunni kuchaytirishga, bu insidentni ham shavinizm, separatizm va irqiy kamsitish qatoriga qo'shish va kodekslarda javobgarlik belgilashga ehtiyoj bor deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov javobgarlikka tortish kerak deyapti. Javobgarlikka tortish mumkinmi mana shu arbobni?
Albatta, javobgarlikka mana tortishdi-ku, boshqa blogerlarda ham chiqib shunaqangi bir kamsitgan, shuni xalq qorat qilgan, mahalliy qilchilik qilganlarni. Ya'ni ularni ham endi jinoyat emas, ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. albatta. Meni fikrimcha nafaqat Ma'murjonga, undan tashqari Milliy tiklanish partiyasi o'zi ham tegishli choralar ko'rsa kerak, chunki bunaqangi odam xalq vakili bo'lish, xalq nomi bo'lishga haqqi yo'q edi. Buna qilib partiyani, ya'ni Toshkent shahar kengashining raisi ekan deyishyapti. Ya'ni bunaqangi fikrdagi odam Toshkent shahrida nafaqat toshkentliklar, balki viloyatdan kelganlar ham kam emas. Ya'ni Toshkentda yashab turgan O'zbekiston aholisini noyob bo'lmoqchi bo'lgan odamlar bunaqangi fikrda va bunaqangi dunyo qarashda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu juda ham xavfli qoladi. Bunaqalardan partiya voz kechish kerak birinchi navbatda.
Rahmat, tushunarli. Ozod Nazarda bugun yurist Botirjon Shermuhammad mehmon bo'ldi. Botirjon, sizga katta rahmat. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Lvovlik bu shaxsning ismi Yaroslav. Bugungi shaharga qilingan rus raketalari hujumi paytida u tasodifan tirik qolganlardan biri. Yaroslav politsiya droni tasvirga olgan vayron bo'lgan uyda oilasi bilan yashagan. Bu hujumda uning oilasidan hech kim tirik qolmagani aytilmoqda. Uning 3 qizi va turmush o'rtog'i buzilgan uy tagida qolib ketgan. Ukraina urushining 924-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun ruslar Lvovga yana bir nechta raketa va dron bilan hujum qildi. Politsiya droni chorshanba 4-sentyabr kuni Rossiyaning halokatli hujumi oqibatlarini tasvirga oldi. Shahar hokimi Andrey Sadovinning aytishicha, bombardimon oqibatida 7 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan. Bu o'sha tirik qolgan Yaroslavning farzandlari. 30dan ortiq odam jarohatlangan, shaharning qoq markazidagi tarixiy binolar vayron bo'lgan. U NATO a'zosi Polsha bilan chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan hudud sanaladi. Bugun Rossiya Ukraina shaharlaridagi tinch aholini ommaviy bombardimon qilishda davom etdi. Rossiya harbiylarining 4-sentyabr kuni ertalabki Lvovga raketa hujumi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, ulardan 3 nafari yosh bola. Bu ma'lumotni tarqatgan mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Maksim Kazitskiyga ko'ra, yaradorlar soni 53 kishiga yetgan. Ko'plab turar joylar vayronaga aylangan, yong'inlar davom etmoqda. Krivoy Rogda rossiyalik harbiylarning hujumi oqibatida 5 kishi jabrlandi. Bu haqda Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyat rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. 10 yoshli qiz, 62, 83 va 84 yoshli ayollar hamda 70 yoshli erkak jarohatlangan. Qiz kasalxonaga yotqizilgan, qolganlari uyda davolanyapti. Otishma oqibatida mehmonxonaga zarar yetgan, bir qancha uylar vayron bo'lgan. Ruslarning xanjar va kalibr raketalari bilan Ukrainaning Krivoy Rog, Kiyev, Rovna, Poltava va Sumi viloyatlariga zarba berildi. Qora dengizdan raketalar Ukrainaning garnizoni joylashgan Zmini oroliga ham uchirildi. Ukrainadagi vahshatli tun Polsha qurolli kuchlarining jangovar uchoqlarini havoga ko'tarishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan navbatdagi kundalik hisobotda so'nggi sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarib, Kharkiv, Avdiivka va Donetsk yo'nalishlarida qarshi hujumlar uyushtirgani hamda Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasiga jiddiy talafot yetkazgani da'vo qilindi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va 37 dronni urib tushirgan. Mudofaa vazirligi shuningdek Kursk viloyatida 400 ga yaqin ukrainalik askar va 12 zirhli texnika, raketa va boshqa qurollarni yo'q qilganini bildirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi bilan 193 jang bo'lib o'tgan. Donetsk viloyatining Pokrovsk va Kurakhovo shaharlarida ayniqsa vaziyat yana og'irlashgan. Rossiya bu hududlarda hujumlarni kuchaytirish uchun o'z kuchlarini jamladi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiya kecha Ukraina temir yo'l tizimiga keng ko'lamli hujumlarni amalga oshirdi. Bu haqda Ukrzaliznitsa davlat temir yo'l operatori xabar berdi. Rossiya hujumlar natijasida Sumi va Dnepropetrovsk viloyatidagi temir yo'l inshootlari va harakat tarkibiga jiddiy zarar yetgan. ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Poltavaga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 53 kishiga yetganini ma'lum qildi.
Poltavadagi fojia bilan bog'liq qutqaruv ishlari hamon davom etmoqda. Vayronalar tozalanmoqda. Barcha xizmatlar ishga jalb qilingan. Hozirda jabrlanganlar soni 271 nafarga yetgan. Barchaga zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Zelenskiy shuningdek Ukraina hukumati tarkibida xususan prezident ofisida ayrim o'zgarishlar bo'lishi haqida gapirdi.
Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають
Kuz Ukraina uchun juda muhim palla. Davlat institutlarimiz bizga kerak bo'lgan barcha natijalarga erishishni ta'minlaydigan tarzda tashkil etilishi kerak. Buning uchun hukumat tarkibidagi muayyan sohalarni kuchaytirishimiz kerak. Kadrlar bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Prezident ofisida ham o'zgarish bo'ladi. Shuningdek, tashqi va ichki siyosatimizning ayrim yo'nalishlariga ham alohida e'tibor berilishini kutyapman.
Vagu okremakh napryamkiv nashoy zovnishniy i vnutrishniy politiki.
Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani lavozimdan ozod qilgan. Ukraina hukumatida yana qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba iste'foga chiqish haqida ariza berdi. Avvalroq Ukrainaning yana 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari iste'foga chiqqani parlamentdagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya tomonidan e'lon qilingandi. 2020-yilning mart oyidan beri Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimida ishlab kelgan Dmitriy Kuleba iste'foga chiqishini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk ham e'lon qildi. Ariza bo'lajak yalpi majlislardan birida ko'rib chiqiladi. 3-sentyabr kuni Ukrainaning 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari ham iste'foga chiqishi kutilmoqda. Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani ham lavozimdan ozod etgan. Shuningdek, Adliya vaziri Denis Maluska, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar vaziri Ruslan Strelets, strategik sanoat vaziri Aleksandr Kamushin, Yevropa integratsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Olga Stefanishina, bosh vazir o'rinbosari va vaqtinchalik bosib olingan hududlarni reintegratsiya qilish bo'yicha vazir o'rinbosari Irina Virishuk o'z lavozimlarini tark etadilar. Suspilne nashri yozishicha, Ukraina Oliy Radasi iste'folarni 4 sentyabrda tasdiqlash mumkin. Rossiyaning Poltavaga zarbasidan keyin AQSh Kiyevga ko'proq harbiy yordam va'da qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Poltavaga raketa hujumi uyushtirgan va 50 dan ortiq odam halok bo'lganini keskin qoraladi.
Bu hujum Putinning ozod xalq irodasini sindirishga qaratilgan davomli va jirkanch urinishlari haqidagi fojiali eslatmadir. Ammo 2,5 yil davomida Ukraina xalqi sobit turibdi. Qo'shma Shtatlar esa ular bilan birga bo'lishda davom etadi. Jumladan, havo hujumidan mudofa tizimlari va o'z mamlakatlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Adashmang, Rossiya bu urushda g'alaba qozonmaydi. Ukraina xalqi g'alaba qozonadi.
Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Jon Kirbi Poltavaga raketa hujumini Putinning Ukraina xalqiga nisbatan shafqatsizligi haqida yana bir dahshatli eslatma deb atadi. U Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Kiyevga qo'shimcha harbiy yordam jo'natishini bildirdi. Kirbining eslatishicha, bir haftadan ko'proq vaqt oldin AQSh Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketi, jumladan HIMARS tizimlari uchun raketalar, dronlarga qarshi kurash uskunalari, o'q-dorilar va tankka qarshi Javelin tizimlarini o'tkazishni e'lon qilgan. 3-sentyabr kuni tushdan keyin Rossiya Poltavadagi harbiy aloqa instituti va yaqindagi kasalxonaga 2 ballistik raketa bilan urdi. Ruminiya Patriot havo mudofa tizimini Ukrainaga topshirishni ma'qulladi. Ruminiya parlamentining quyi palatasi Amerika Patriot havo mudofa tizimini Ukrainaga o'tkazishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Reuters xabariga ko'ra, Ruminiya o'zining 2 operativ Patriot havo hujumidan mudofa tizimidan birini Kiyevga topshirishga rozi bo'lgan. Buning evaziga NATO'dagi ittifoqdoshlar xuddi shunday yangi havo hujumiga qarshi mudofa tizimini yetkazib berish majburiyatini oldi. Ruminiya Senati Mudofaa Qo'mitasi raisi Nikoletta Paulukning ta'kidlashicha, Patriot'ning Ukrainaga o'tkazilishi Ruminiya himoyasiz qoladi degani emas. Yuqorida aytib o'tilgan ikkinchi eksploatatsiya majmuasidan tashqari Buxarestda yana 5 ta bunday tizim mavjud. Ikkitasi foydalanishga topshirilgan va yana 3 tasi tez orada yetib keladi. Ruminiya 2017-yilda Patriot'ni sotib olish uchun 4 milliard dollarlik shartnoma imzolagan edi. Bu uning bugungi kundagi eng yirik xarid shartnomasidir. 2004-yildan beri NATO a'zosi bo'lgan Ruminiya Ukraina bilan 650 km umumiy chegaraga ega. Mo'g'uliston xalqaro jinoiy sudi yurisdiksiyasini tan olganiga qaramay Vladimir Putinni hibsga olmadi. Mamlakat hukumati buni energetikasining Rossiyaga qaramligi bilan izohladi. Seshanba kuni Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda Vladimir Putinning tashrifiga qarshi kichik norozilik namoyishlari o'tkazildi. Uning tashrifi oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinga Haga sudiga topshirishga chaqirdi va Yevropa Ittifoqi Mo'g'uliston orderni bajarmasligidan xavotir bildirdi. Miting guvohlariga ko'ra, Ukraina bayroqlari va Putinga qarshi plakatlar ko'targan namoyishchilar bu yerdan yo'qol, qotil, Ukrainaga shon-sharaflar deb hayqirishgan. Avvalroq urushga qarshi rossiyaliklar Mo'g'uliston hukumatini Vladimir Putinni xalqaro jinoyat sudi orderi asosida hibsga olishga chaqirgan petitsiya tuzgan edi. Kutib olish marosimi o'tkazilayotgan markaziy maydon yonida Ukraina bayrog'ini ochishga uringan bir necha namoyishchi politsiya tomonidan olib ketildi. Maydondan biroz uzoqroqda yana 5 kishi qo'llarida Putinga qarshi bayroq va Ukraina bayrog'ini ko'tarib yig'ilgan edi. Ular birinchi guruh hibsga olinganini eshitib tarqalib ketishdi. Ulan-Batorning sobiq meri Batul Erdene namoyishlarda ishtirok etmagan, biroq Putinning tashrifiga qarshiligini bildirgan.
Putinni Mongolta aytishchi bo'lmas, hech sir bo'tsiz joy.
Rossiya tarixi u yoqda tursin, umuman so'nggi yillar tarixida eshitilmagan vahshiy amaliyotni boshlagan shaxsning Mo'g'ulistonga tashrifi meni chindan ham g'azablantirdi. Prezidentimiz Putinni urushni to'xtatishga ko'ndirishga taklif qilgani haqida mishmishlarni eshitdim. Umid qilamanki, bu haqiqat va men qo'shma bayonotni kutmoqdaman.
Uyanga Tsogirel Rossiya elchixonasi oldida Mo'g'uliston bayrog'ini ko'tarib, muxolifat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan.
Biz davlat mustaqilligini qadrlaganimiz, 3.4 million aholimizning erkinligi va qudratini hurmat qilganimiz uchun mavjudmiz. Aynan shuning uchun ham men vatandosh sifatida kechadan beri Mo'g'ulistonni dunyo oldida o'ylamasdan xo'rlayotgan va sharmanda qilayotgan Putinga qarshi norozilik bildiraman.
Rus imperiyachilik g'oyalar nafaqat Mongoliyada tarqalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahri sudi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzga ayblangan fuqaroga nisbatan hukm chiqardi. Bu haqda gazeta O'z nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar berdi. Nashr qaydicha Samarqandlik 74 yoshli Hasanov bundan bir necha yil oldin rossiyalik imperiyachi blogerlar ma'ruzalarini tinglay boshlagan. Sud qarorida keltirilishicha Hasanov YouTube orqali Aleksey Ivanovich ismli odam bilan tanishgan. So'ngra 2023-yil yanvarda Moskvaga borib, u yerda Sovet Ittifoqini tiklash uchun tarafdorlar to'planayotgan odamlar bilan uchrashgan. Sudlanuvchi o'tgan yilning mart oyida O'zbekiskay SSR Telegram guruhiga qo'shilgan. U yerda O'zbekiston mustaqilligini yuzaki ekanligi, hozirgi kunga qadar rasman sobiq Sovet Ittifoqi tarqalmaganligi, uning tarkibiga kirgan 15 ta respublika AQSh yordamida o'zboshimchalik bilan mustaqilligini e'lon qilganligi va tez orada sobiq ittifoq davlatlari qaytib SSRga qo'shilishlari haqida materiallarni joylashtirgan. Deyilgan gazeta O'z nashrining sud qaroridan iqtibos olib yozilgan xabarda. Samarqand sudi Hasanovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan aybdor deb topib, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jangda yaralangan ukrainalik askar Vitaliy Shumey 2 yildirki to'shakka mixlangan. Uning bosh miyasi Donetskdagi janglardan birida og'ir jarohat olgan. Vitaliyning otasi 2 yildan beri o'g'lining oldidan jilmaydi. ota 36 yoshli o'g'li salomatligidagi har bir kichik o'zgarishdan o'zida yo'q xursand bo'ladi. Vitaliy Shumey hikoyasi 1.5 yil oldin barchaga ovoza bo'lib, butun dunyo bo'ylab ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Ukrainaning Shaxtyor futbol klubi Vitaliy Shumey operatsiyasi uchun pul to'lashni taklif qildi. Zenit raketa bo'linmasi faxriy qo'mondoni Shumey 2 yil avval avgust oyida eng qaynoq front chizig'i bo'lgan Donetsk viloyatidagi janglardan birida yaralangan. O'shanda u Avdiivka shahrini himoya qilishda ishtirok etayotgan edi. Sergey butun umri davomida Shaxtyorga muxlislik qilgan. Reabilitatsiyaning navbatdagi orziqib kutilgan bosqichini Vitaliy oyoqqa turib yura boshlashi bo'ladi. Ammo bir narsa doimiki, bu ham bo'lsa Vitaliyning otasining yordami.
Це моя дитина, і я обязан, і я, ну, я должен це хвататься.
У менің фарзандым, мен оның яхшыланышыға ярдам берішім керек. Аскерлер, яки тінч ахаладан таслим болмақчы болгенлерге, таслим болмайн, белні махкам тутин, деймен.
Пускай там руки біля таких хлопців, дівчат, ну, всякі зараз, і військові, і такі є, то люди добрі. Не пускайте руки.
Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda qonun bilan belgilangan uy-joyga bo'lgan huquq va uning kundalik hayotga tatbiq etilishi o'rtasida katta tafovut bor. Bu haqda BMTning uy-joy huquqi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Bala Krishnan Raja Gopal O'zbekistonga rasmiy tashrifi yakunlari bo'yicha bayonot berdi. Raja Gopal O'zbekistonda so'nggi yillarda mulkni o'z boshimchalik bilan tortib olish va uylarni buzishdan huquqiy himoyani yaxshilash, shuningdek, shaharsozlikda aholi ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi qonunlar va jumladan yangi konstitutsiya qabul qilinganini olqishladi, deb yozdi UN News. Ammo bu qonunlar ayniqsa qurilish sohasida amal qilinmaganda samarali huquqiy himoya yo'qligi, xabardorlik darajasi pastligi sababli kundalik amaliyotda ko'pincha bajarilmay qoladi, dedi maxsus ma'ruzachi. Uning ta'kidlashicha O'zbekistonda misli ko'rilmagan miqyosdagi urbanizatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ba'zan butun hududlar buzilib, yangi manzillar paydo bo'ladi. Ko'pincha bu yetarli asoslarsiz sodir bo'lmoqda va qarorlar jamoatchilik, xususan mahalliy aholi ishtirokisiz qabul qilinadi, dedi BMT eksperti. Sud hokimiyati mustaqilligi muammoligicha qolmoqda. Quruvchilar va aholi bilan bog'liq sud ishlarining aksariyati quruvchilar foydasiga hal qilinayotganga o'xshaydi, deya ta'kidlaydi u. Bundan tashqari, maxsus ma'ruzachi suddan tashqari shikoyat mexanizmlari ko'pincha samarali va o'z vaqtida himoyani ta'minlamaydi, degan xulosaga keladi. Mustaqil ekspert ekspropriatsiya qilingan uy-joy uchun kompensatsiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi, kechikish yoki umuman to'lanmasligi haqida ogohlantirdi. Ayrim buzish va ko'chirish ishlari zo'rlik bilan amalga oshirilayotgani, ba'zan uy-joylar yaqinida xavfli qurilish ishlari olib boriladi. Suv va gaz ta'minoti uzib qo'yiladi. Shu bilan xonadon egalari o'z uylarini tark etishga majbur qilinadi. Ko'chilgan aholiga yangi uy-joy taklif qilinganda, u ko'pincha shaharning chekkasida qurilayotgan yangi turar joylar bo'ladi. Uylarni buzish va majburiy ko'chirishlar hatto Samarqand va Buxoro kabi muhofaza etiladigan madaniy meros hududlarida ham sodir bo'lgan, deydi Raja Gopal. U UNESCO'ni 2025 yilda Samarqandda bo'lib o'tadigan UNESCO bosh assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish chog'ida tegishli uy-joy huquqiga to'liq rioya etilishini ta'minlashga chaqirdi. Maxsus ma'ruzachi shuningdek, majburiy ko'chirishdan aziyat chekkanlar, huquq himoyachilari, advokatlar, shuningdek uy-joylarning o'zboshimcha buzilishi haqida yozayotgan blogerlar va jurnalistlar qo'rqitilib, shubhali asoslarda hibsga olinayotganidan xavotir bildirdi. Kamida bitta holatda jabrlanuvchi yopiq psixiatriya muassasasi joylashtirilgan. Uy-joy muammolarini hal qilish uchun ko'pincha yaxshi niyatlar bildiriladi, ammo ezgu niyat ramkasidan tashqari chiqish vaqti keldi. Biz qog'ozdagi qonun va rejalarni emas, balki amaldagi natijalarni ko'rishimiz kerak, deya xulosa qiladi maxsus ma'ruzachi Raja Gopal 2025 yil mart oyida Inson huquqlari kengashiga tashrif haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Maxsus ma'ruzachilar inson huquqlari bo'yicha kengashning maxsus protseduralarining bir qismi sanaladi. Maxsus protseduralar bo'yicha mutaxassislar ixtiyoriy asosda ishlaydi. Ular BMT xodimlari emas va qilgan ishlari uchun maosh olmaydi. Ular hukumat yoki tashkilotdan mustaqil ravishda harakat qiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qonun bilan belgilangan uy-joyga bo'lgan huquq va uning kundalik hayotga tatbiq etilishi o'rtasida katta tafovut bor. Bu haqda BMTning uy-joy huquqi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Bala Krishnan Raja Gopal O'zbekistonga rasmiy tashrifi yakunlari bo'yicha bayonot berdi. Raja Gopal O'zbekistonda so'nggi yillarda mulkni o'zboshimchalik bilan tortib olish va uylarni buzishdan huquqiy himoyani yaxshilash, shuningdek, shaharsozlikda aholi ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi qonunlar va jumladan yangi konstitutsiya qabul qilinganini olqishladi, deb yozdi UN News. Ammo bu qonunlar ayniqsa qurilish sohasida amal qilinmaganda samarali huquqiy himoya yo'qligi, xabardorlik darajasi pastligi sababli kundalik amaliyotda ko'pincha bajarilmay qoladi, dedi maxsus ma'ruzachi. Uning ta'kidlashicha O'zbekistonda misli ko'rilmagan miqyosdagi urbanizatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ba'zan butun hududlar buzilib, yangi manzillar paydo bo'ladi. Ko'pincha bu yetarli asoslarsiz sodir bo'lmoqda va qarorlar jamoatchilik, xususan mahalliy aholi ishtirokisiz qabul qilinadi, dedi BMT eksperti. Sud hokimiyati mustaqilligi muammoligicha qolmoqda. Quruvchilar va aholi bilan bog'liq sud ishlarining aksariyati quruvchilar foydasiga hal qilinayotganga o'xshaydi, deya ta'kidlaydi. Bundan tashqari, maxsus ma'ruzachi suddan tashqari shikoyat mexanizmlari ko'pincha samarali va o'z vaqtida himoyani ta'minlamaydi, degan xulosaga keladi. Mustaqil ekspert ekspropriatsiya qilingan uy-joy uchun kompensatsiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi, kechikish yoki umuman to'lanmasligi haqida ogohlantirdi. Ayrim buzish va ko'chirish ishlari zo'rlik bilan amalga oshirilayotgani, ba'zan uy-joylar yaqinida xavfli qurilish ishlari olib boriladi. Suv va gaz ta'minoti uzib qo'yiladi, shu bilan xonadon egalari o'z uylarini tark etishga majbur qilinadi. Ko'chilgan aholiga yangi uy-joy taklif qilinganda, u ko'pincha shaharning chekkasida qurilayotgan yangi turar joylar bo'ladi. Uylarni buzish va majburiy ko'chirishlar hatto Samarqand va Buxoro kabi muhofaza etiladigan madaniy meros hududlarida ham sodir bo'lgan, deydi Raja Gopal. U UNESCO'ni 2025-yilda Samarqandda bo'lib o'tadigan UNESCO bosh assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish chog'ida tegishli uy-joy huquqiga to'liq rioya etilishini ta'minlashga chaqirdi. Maxsus ma'ruzachi shuningdek, majburiy ko'chirishdan aziyat chekkanlar, huquq himoyachilari, advokatlar, shuningdek uy-joylarning o'zboshimcha buzilishi haqida yozayotgan blogerlar va jurnalistlar qo'rqitilib, shubhali asoslarda hibsga olinayotganidan xavotir bildirdi. Kamida bitta holatda jabrlanuvchi yopiq psixiatriya muassasasi joylashtirilgan. Uy-joy muammolarini hal qilish uchun ko'pincha yaxshi niyatlar bildiriladi, ammo ezgu niyat ramkasidan tashqari chiqish vaqti keldi. Biz qog'ozdagi qonun va rejalarni emas, balki amaldagi natijalarni ko'rishimiz kerak, deya xulosa qiladi maxsus ma'ruzachi Raja Gopal. 2025-yil mart oyida Inson huquqlari kengashiga tashrif haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Maxsus ma'ruzachilar inson huquqlari bo'yicha kengashning maxsus protseduralarining bir qismi sanaladi. Maxsus protseduralar bo'yicha mutaxassislar ixtiyoriy asosda ishlaydi. Ular BMT xodimlari emas va qilgan ishlari uchun maosh olmaydi. Ular hukumat yoki tashkilotdan mustaqil ravishda harakat qiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Garovdagi isroilliklar o'limi, namoyishchilar Hamas bilan kelishuvni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Isroilda Benyamin Netanyahu hukumatidan garovga olingan isroilliklar hayotini saqlab qolish uchun Hamas bilan kelishishni talab qilib, ommaviy norozilik namoyishlari va ish tashlashlar bo'lib o'tmoqda. 2023 yil 7 oktyabrda Isroilga hujumda Hamas 1200 ga yaqin isroillikni o'ldirib, taxminan 250 nafarini asir olgan edi. Namoyishlar Isroilda urush boshlanganidan beri eng kattasi bo'lib, G'azo sektorida Hamasga qarshi qariyb 11 oy davom etgan urushdan keyin uni qanday davom ettirish borasidagi jamoatchilik o'rtasidagi bo'linishni ko'rsatmoqda. Netanyahu ichki siyosiy sabablarga ko'ra garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralarni kechiktirishda ayblanmoqda. Hozirgi norozilik to'lqini Isroil mudofaa kuchlari shanba kuni G'azo sektorida o'tkazgan operatsiya chog'ida o'ldirilgan 6 nafar garovga olinganini topgach boshlandi. Yana 100 ga yaqin garovga olinganlar Hamas qo'lida qolmoqda. Payshanba kuni Isroil hukumati Hamas bilan muzokaralar strategiyasini muhokama qildi va ommaviy axborot vositalari Netanyahu va mudofaa vaziri Yoav Galant o'rtasida janjal chiqqani haqida xabar berdi. Asosiy kelishmovchiliklardan biri Netanyahuning Isroil armiyasining G'azo sektori va Misr o'rtasidagi chegara ustidan nazoratni saqlab qolish talabi bo'lib, Hamas bunga rozi emas. Ta'kidlanishicha, Galant hamda armiya va xavfsizlik kuchlari rahbariyati garovga olinganlarni qutqarish uchun koridor ustidan nazoratni e'tiborsiz qoldirish mumkin deb hisoblaydi. Voqea haqida matbuot tavsifiga ko'ra, Galant hukumat amaldorlariga garovga olinganlarning hayoti va chegara nazorati o'rtasida tanlov qilishlari kerakligini aytgan. Vazirlar Netanyahuni qo'llab-quvvatlagan. 6 nafar garovga olinganning o'limi haqidagi xabar ma'lum bo'lgach, Hamas tomonidan asirga olingan isroilliklarning qarindoshlari uyushmalaridan biri hukumatga qarshi ommaviy norozilik namoyishlariga chaqirdi. Netanyahu garovga olinganlarni tashlab qo'ydi. Keyin kuchli Gistadrut kasaba uyushmasi rahbari Arnon Bar David dushanba kuni umumiy ish tashlash e'lon qildi. Kelishuv hamma narsadan muhimroq. Gistadrut Britaniya mandati ostidagi Falastinda paydo bo'lgan va Isroilning yaratilishida katta rol o'ynagan. 7 oktyabr kuni Hamas Isroilga hujum qilganidan beri Gistadrut siyosiy harakatlardan o'zini tiydi. Ammo o'tgan bahorda Isroil hukumati taklif qilgan sud islohotiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lganda va Netanyahu unga qarshi chiqqan Galantni ishdan bo'shatishga uringanida Gistadrut ham ish tashlashni e'lon qildi va hukumat oxir-oqibat islohotni to'xtatgan edi. Yakshanba kuni kechqurun Isroilda o'nlab, balki 100 minglab odamlar ishtirok etgan eng yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Dushanba kuni bir kunlik ish tashlash boshlandi. Isroil sudi dushanba kuni tushda ish tashlashni tugatish to'g'risida qaror chiqardi va Gistadrut bunga rioya qilishini aytdi. Netanyahu hukumati G'azo urushidan ko'zlangan maqsad Hamasni to'la yo'q qilish va garovga olinganlarni ozod qilish deb e'lon qildi. G'azo sektorida 10 minglab falastinliklarning halok bo'lishiga va keng ko'lamli vayronagarchiliklarga sabab bo'lgan urushga qariyb 11 oy bo'lganida, guruh yana Isroil mudofaa kuchlari ularni quvib chiqargan hududlarga kirib, faolligicha qolmoqda. G'azodagi tinch aholi qurbonlari va vayronagarchiliklar tufayli Isroil butun dunyoda tobora ko'proq tanqid qilinmoqda. Hamas qo'lida 100 ga yaqin isroillik garovda qolmoqda. AQSh va yana bir qancha arab davlatlari vositachiligida boshlangan garovdagilarni ozod qilish evaziga Isroil va Hamas o'rtasida sulh tuzish bo'yicha olib borilgan muzokaralar natija bermadi. O'ta o'ng partiyalarni o'z ichiga olgan Netanyahu hukumati urushni tugatish bo'yicha aniq rejaga ega emasligi uchun tanqid qilindi. Netanyahu Falastin ma'muriyatining urushdan keyin G'azo sektori boshqaruvida ishtirok etishiga qarshi chiqdi. Umuman olganda, Netanyahu va o'ng qanot siyosatchilar mustaqil Falastin davlatini qurish g'oyasini rad etib, bu Isroilga qarshi terror manbai bo'lishini aytmoqda. Kelajakda Falastin davlatini qurish esa arab davlatlarining G'azo sektorini urushdan keyingi rekonstruksiya qilishda ishtirok etishi va u yerda tartibni saqlashi uchun talablardan biridir. Netanyahuning o'zi sulh muzokaralarini siyosiy sabablarga ko'ra kechiktirganlikda ayblanmoqda. U va uning o'ta o'ng hukumati aholi orasida keng qo'llovga ega emas. Ko'pchilik uning iste'fosi va urush tugaganidan keyin yangi saylovlar o'tkazilishi tarafdori. Netanyahuning o'zi korrupsiyada ayblanmoqda va agar u bosh vazir bo'lmasa, uning sud jarayoni tezlashadi. Aytilishicha, AQSh shu hafta o't otishni to'xtatish kelishuvining yangi, yakuniy versiyasini taklif qilishni ko'rib chiqmoqda. Netanyahu hukumatining muxoliflari esa yangi ommaviy namoyishlarni muhokama qilmoqda. Netanyahu hukumatidagi o'ta o'ngchi siyosatchilar isroilliklarni Hamas bilan kelishuvni talab qilib, terrorchilar bilan o'ynashda ayblamoqda va terrorizmga faqat harbiy vositalar bilan javob berish haqida gapirmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Добро пожаловать в Солнечный канал!
Mo'g'uliston Putinni Haga sudiga topshirmasligini bildirdi. Rossiyada pora olishda ayblangan yana bir ta'minot generali hibs etildi. Ukraina frontda dronni yangi usulda qo'lladi. Ukraina urushining 923-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya armiyasining Poltavaga hujumi natijasida Poltava harbiy ma'muriyati rahbari Filipp Proningga ko'ra 49 kishi halok bo'lgan va 219 kishi yaralangan.
Trimov popredni dopovedi щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією дві балістичні ракети.
Україна президент Володимир Зеленський алоқа інституті бинолардан бири қисман вайрон қилинганини айтди. Яна 18 киши вайроналар остида қолиши мумкин, деди Пронин. Унга кўра шаҳар аҳолиси қурбонлар учун қон топширмоқда. Полтава вилояти ва бутун мамлакат учун бу катта фожиа, деб ёзди Пронин ўзининг ижтимоий саҳифасида. Ukraina mudofaa vazirligining xabar berishicha hujum 2 ballistik raketa yordamida amalga oshirilgan. Ukraina BBC xizmatining ta'kidlashicha ruslarning raketa zarbasi tarqatib yuborilgan Poltava oliy harbiy qo'mondonlik aloqa maktabi hududida joylashgan aloqa qo'shinlarini tayyorlash markaziga berilgan. Rossiya mudofaa vazirligi rus kuchlari Donetsk viloyatidagi yana bir aholi punkti Skuchnayani egallab olganini da'vo qildi. Mudofaa vazirligining kechagi hisobotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukrainaning energetika va mudofaa sanoati majmuasi hamda dronlarni yig'ish va saqlash markaziga uzoq masofali raketalar va dronlar bilan zarba bergan. Vazirlik shuningdek Kursk yo'nalishida Ukraina hujumlarini qaytarish davom etayotganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotida keltirishicha, o'tgan 24 soat ichida frontda 105 ta jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Bosh shtab frontda vaziyat hamon og'ir ekani, Rossiya Ukraina pozitsiyalariga hujumlarni kuchaytirganini qayd etgan. Pokrovsk yo'nalishida Ukraina armiyasi Rossiyaning bir nechta hujumlarini muvaffaqiyatli qaytardi deb muxtasar qilinadi bosh shtab bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Kursk viloyatidagi harbiy amaliyotlari dastlabki rejaga muvofiq olib borilayotgani va rejaga ko'ra yakunlanishini aytdi. Zelenskiyga ko'ra Kursdagi operatsiya Pokrovsk va Taresk yo'nalishidagi qiyin vaziyatni sezilarli darajada yengillashtirishga yordam bergan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina ichki ishlar vazirligi seshanba 3 sentyabr kuni janub-sharqdagi Zaporojye viloyatidagi mehmonxona majmuasiga Rossiya tomonidan uyushtirilgan zarba natijasida 38 yoshli ayol va uning 8 yoshli o'g'li halok bo'lgani, ayolning eri va reanimatsiyada qolayotgan o'smir qizi og'ir yaralangani haqida xabar berdi. O'tgan kun davomida 313 ta hujum va 11 ta aholi punkti o'qqa tutilgan, Zaporojyedagi bir nechta binolarga zarar yetkazilgan, dedi viloyat gubernatori Ivan Fyodorov. Ijtimoiy tarmoqlarda 2 sentyabr dushanba kuni olingan bu videoda Rossiyaning Belgorod shahriga havo hujumi oqibatlari tasvirlangan. Dushanba kuni Ukraina chegarasi yaqinidagi Belgorodda Ukrainaning o'qqa tutilishi oqibatida bir kishi yaralandi va bir necha uy vayron bo'ldi deb xabar berdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov o'zining rasmiy Telegram kanalida. U Gruzkiy qishlog'ida dron zarbasi cherkovga zarar keltirganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari uzoq vaqtdan beri Belgorod shahri va unga yaqin tumanlarni o'qqa tutib boshqa hujumlarga uchragan. Rossiya Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi Nim stansiyasini takroran bombardimon qildi. Natijada inshootda yong'in kelib chiqqan. Bu so'nggi bir necha kun ichida Rossiyaning Ukrainaga xususan elektr tarmog'iga uyushtirgan navbatdagi hujumi bo'ldi.
Prilyot либо skid, konkretno не знаю.
Bu nimaligini bilmayman. Kamikadze dron yoki drondan tushgan bomba. Aniq ayta olmayman.
Либо skid с дрона. Точно не могу сказать.
Rossiya Ukrainani qanotli va ballistik raketalar hamda dronlar bilan nishonga olib kelmoqda. Shunday hujumlardan birida yaqinda Ukraina g'arbdagi ittifoqchilardan olgan F-16 harbiy uchog'i halokatga uchradi.
Good to see you. Yes, my pleasure.
Gollandiya bosh vaziri Dik Schoof lavozimga kirishgandan beri Ukrainaga birinchi marta tashrif buyurdi. Schoof Zelenskiy hamrohligida Ukrainaning janub-sharqida front chizig'idan atigi 40 km olisda joylashgan Zaporojye shahriga keldi. Zaporojyeda Gollandiya bosh vaziri bilan qo'shma matbuot anjumanida so'zlagan prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kuni ittifoqchilar nafaqat Rossiyaning ichkari hududiga zarbalar o'tkazishga ruxsat berishlari, balki Kiyevni bunday hujumlarni amalga oshirish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlashlari kerakligini aytdi. Mart oyida Rossiya Ukraina elektr tarmoqlariga zarbalarni kuchaytirdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, u Schoof bilan Ukraina havo mudofaasini kuchaytirishni muhokama qilgan. Uning aytishicha, F-16 uchoqlari sonini ko'paytirish bo'yicha ba'zi g'oyalar bor. Schoofning qo'shimcha qilishicha, Gollandiya Ukrainaga energiya infratuzilmasini ta'mirlash va gumanitar yordam uchun 200 million yevro ajratadi. Vladimir Zelenskiy kechagi Niderlandiya bosh vaziri Dik Schoof bilan qo'shma brifingda Kursk viloyatida avgust oyidagi janglar natijasida Ukraina qo'shinlari 600 dan ortiq rossiyalik harbiy asirlarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lganini bildirdi.
Kursk operatsiyasi va almashinuviga kelsak, ayirboshlash jamg'armasi to'ldirilib boryapti va asirlar almashinuvi yana amalga oshirilmoqda. Bu almashinuvlar bejiz emas, chunki bizda tutqunlikda bo'lgan yigitlarimizga almashish uchun asirlar bor.
Uchinchi yil dunyoning eng katta armiyasiga qarshi urush harakatlarini olib borayotgan Ukraina esa frontda yangi texnologiyalarni joriy qilmoqda. Bu kadrlarda Ukraina qurolli kuchlarining 108-chi maxsus brigadasi droni Zaporojyening Ukrainskaya qishlog'i yaqinida rus askarlari joylashib olgan daraxtzor ustiga yonuvchi termit sochib ketayotgani tasvirlangan. Termitlar va napalmlar yonuvchi qorishmalar bo'lib, yonayotganda bir necha ming gradusgacha ko'tarilishi mumkin va uni oddiy usullar bilan deyarli o'chirib bo'lmaydi. Harbiy tahlilchilar bu usul urush harakatlaridagi yangi bosqich ekaniga e'tibor qaratishmoqda. Tarmoq foydalanuvchilari o't yoquvchi bunday dronlarga ajdar dron yoki drakari deb nom ham qo'yishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mo'g'ulistonga tashrif buyurdi. Putin Mo'g'uliston rahbari bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar barcha sohalarda rivojlanib borayotganini ta'kidlab, prezident Ukhna Xurilsuxni oktyabr oyi oxirida Qozon shahrida bo'lib o'tadigan BRICS sammitida ishtirok etishga taklif qildi. Mo'g'uliston uni xalqaro jinoiy sud orderiga binoan hibsga olishi mumkinligiga oid belgilar ko'rinmayapti. Bu Putinning uni hibsga olish to'g'risidagi order chiqqandan keyin xalqaro jinoiy sudga a'zo davlatga birinchi safari. Tashrif oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinni Haga sudiga topshirishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Mo'g'uliston order ijrosini bajarmasligidan xavotir bildirgan. Putinning matbuot kotibi o'tgan hafta Kreml tashrifidan xavotir demasligini bildirgan. Xalqaro jinoiy sud a'zolari agar hibsga olish uchun order chiqarilgan bo'lsa, gumondorlarni hibsga olishlari shart demoqda, biroq Mo'g'uliston yonilg'i va elektr energiyasi bo'yicha Rossiyaga juda qaram. Xalqaro jinoiy sud esa o'zi chiqargan orderlarni ijro etish mexanizmiga ega emas. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining safar arafasida yonilagan bayonotida Mo'g'uliston yo Vladimir Putinni mamlakatga kiritishdan bosh tortishi yoxud u mamlakatga kirib kelgan taqdirda xalqaro jinoiy sudga a'zo mamlakat o'laroq o'z xalqaro majburiyatlarini buzishi qayd etilgan.
Добро пожаловать
в Сумы, Чинстану, Пусть Гастай, Пусть Анашек Страны. Human Rights Watch Putin'ni qabul qilish Rossiya kuchlari jinoyatlarining ko'plab qurbonlari xotirasini haqoratlab gina qolmay, qonun ustuvorligining eng muhim prinsipiga ham putur yetkazadi. Bloomberg agentligi ma'lumotiga ko'ra, Ulanbator Putinni mamlakatga kelgan paytda qo'lga olinmasligiga ishontirgan. Bu arada urushga qarshi huquqbonlik koalitsiyasi ham Change.org platformasida Mo'g'uliston rasmiylarini Putinni qo'lga olishga chaqirgan.
Agar siz bu ishni amalga oshirsangiz, Mo'g'uliston birdaniga 3 mamlakatni, Ukraina, Belarus va Rossiyani ozod qilgan bo'lardi. Bu mamlakatlarda odamlarning azob-uqubatiga chek qo'yiladi. Siz esa o'zingizni xaloskor shon-shuhratiga to'abad burkaysiz.
Putin xalqaro jinoyat sudi tomonidan hibsga olinishi uchun order berilgan amaldagi davlat rahbarlarining 3-uchinchisi bo'lib hisoblanadi. Bungacha xalqaro jinoyat sud 2008-yil Sudan prezidenti Umar al-Bashirga, 2011-yil esa Liviya lideri Muammar Qaddofiyga nisbatan order bergan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Kursk viloyatiga bosqini rus qo'shinlarining Donbassga oldinga siljishiga to'sqinlik qilmasligini aytdi. Putin Tuvaning Qizil shahrida maktab o'quvchilari bilan suhbatda Ukraina Rossiya kuchlarini Ukraina sharqidagi janglardan chalg'itish maqsadiga erishmaganini ta'kidladi.
Люди испытывают проходят через тяжёлые испытания, особенно в Курской области. Но
Курск viloyati xalqi og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda, lekin dushman o'z oldiga qo'ygan Donbassdagi hujumimizni to'xtatib qo'yish maqsadiga erisha olmadi. Qolaversa, bu yerda gap shunchaki 200-300 metr ilgarilash haqida emas. Biz ancha vaqtdan beri Donbassda bunday tezlikka erisha olmayotgandik.
Rossiyaning vorojenniy silasi stoyat pod kontrol уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами.
Ikki tomon ham jang maydonida hujumlarni davom ettirmoqda. Ukrain qo'shinlari Kursk viloyatida, rus armiyasi esa Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida tobora ichkarilamoqda. Rossiyada Leningrad harbiy okrugi qo'mondonining moddiy texnik ta'minoti bo'yicha o'rinbosari general-mayor Valeriy Erkinovich Mo'minjonov qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya tergov qo'mitasi xabar bermoqda. U o'ta yirik miqdorda pora olishda gumon qilinmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Mo'minjonov Mudofaa vazirligining resurs ta'minoti boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan va qurolli kuchlarning kiyim-kechak bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan vaqtida korxonalar bilan 1.5 milliard rubldan ortiq mahsulot yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzishga ko'maklashgan. Buning evaziga u 20 million rubldan ortiq pora olgan.
Tergov davomida Mo'minjonov va uning oila a'zolariga tegishli Moskva va Voronej shaharlarida qiymati 120 million rubldan ortiq bo'lgan ko'plab ko'chmas mulk obyektlari borligi aniqlandi. Ularni sotib olish qonuniyligi tekshirilmoqda.
На этой неделе также стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова.
Rossiyada avvalroq sobiq harbiy vazir Sergey Shoyguning 3 sobiq o'rinbosari hibsga olingandi. Dmitriy Bulgakov korrupsiyada, Timur Ivanov 1 milliard 200 million rubl pora olganlikda, Pavel Popov esa firibgarlikda ayblanmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkmanistonda ona tilida ta'lim olishni istagan o'zbeklarning murojaati yana rad etildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistonda yashovchi milliy ozchiliklar, xususan etnik o'zbeklarning farzandlariga o'z ona tilida yoki rus tilida ta'lim olishga ruxsat berish haqidagi so'rovi bu yil ham rad etildi. Avvalroq turkmanlashtirish siyosati tufayli etnik ozchiliklar yashagan qishloqlar bo'shab qolayotgani xabar qilingandi. Ayni chog'da ba'zi hududlarda ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Lepav va Toshhovuz viloyatlaridagi muxbirlariga ko'ra, bu yil o'zbek oilalardan juda ko'p bolalar maktabga chiqqani munosabati bilan ota-onalar o'zbek tilli sinflar ochishni yoki hech bo'lmaganda o'quv dasturiga o'zbek tili va adabiyoti darslarini kiritishni iltimos qilganlar, biroq ularga rad javobi berilgan. Lepav viloyatining Qo'ytentog', Kerki, Xo'jambos, Darg'onatov va Chorjoy tumanlarida, shuningdek Turkmanobod shahrining bir necha mavzesida yuzlab etnik o'zbeklar mahalliy ta'lim boshqarmasi va bo'limlariga murojaat qilib, 2024-2025 o'quv yilida har bir tumanda loqal bittadan o'zbek sinflarini ochishni so'rashgan. Ammo mulozimlar ularga quloq solmayapti.
Turkmanistondan farqli o'laroq qo'shni O'zbekiston va Tojikistonning etnik turkmanlar yashaydigan hududlarda ona tilida ta'lim olish muammo emas. Chunonchi rasmiy xabarlarga ko'ra, Tojikistonning Xatlon viloyati Do'stoy tumanida Maxtumquli tumanidagi o'rta umumta'lim maktab ochilishiga hozirlik ko'rilmoqda. Shu bilan birga qo'shni respublikalarda turkman tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga ham e'tibor beriladi. Ashxobod esa milliy ozchiliklarning ayrim maktablarda ularning ona tilida o'qitiladigan aqalli bittadan sinf ochib berish iltimosini hadib rad qilib kelmoqda. Kerki tumanida yashovchi o'g'li bu yil maktabga chiqqan Sayda ismli ayolning aytishicha, o'zbeklar Kerki shahridagi maktablardan birida 25-30 nafar o'quvchi uchun bittagina sinf ochishni so'rab, so'nggi 3 oy ichida tuman ta'lim bo'limiga bir necha marta murojaat qilganlar. Ularga bu masalani yuqori, ya'ni prezident administratsiyasi va ta'lim vazirligi ruxsatisiz hal etib bo'lmaydi deb javob berishgan. Biz ham Turkmaniston fuqarolarimiz, shu yurtda yashaymiz. U holda mamlakat konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan o'z ona tilimizda ta'lim olish huquqimiz 20 yildan ziyod vaqtdan beri poymol etilmoqda, deydi Saida. Farzandlari o'z ona tilida ta'lim olishini istagan ota-onalar iltimoslarini Ozodlik radiosi orqali mamlakat prezidentiga yetkazishmoqchi. Sardor Bermuhammedov aytganidek, vatan xalq bilan vatan bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib milliy ozchiliklar tig'iz yashaydigan aholi maskanlarida ona tilida ta'lim olishga imkoniyat yaratib berishsin, deydi Magdalli shahrilik bir o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy xabarlarga qaraganda Toshhovuz viloyatida bu yil 34 mingga yaqin bola 1 sinfga boradi. Biroq Toshhovuz shahrida, shuningdek Shabat, Ruhibelend va Qo'qni Urganch tumanlaridagi yuzlab ota-onalar loqal bir yoki ikkita o'zbek sinf ochtira olishmadi. O'zini Munira deb tanitgan Qo'qni Urganchlik ayolga ko'ra, turkman mulozimlari milliy ozchiliklar huquqlarini paymol etish bilan Turkmanistonning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishmoqda. O'zbeklar ham Turkmanistonning teng huquqli fuqarolari. Shobod tumani aholisining 99%ini o'zbeklar tashkil etishini bir paytlar Gurbanguli Berdimuhammedov ham qayd etgandi. Lekin o'zbek tili, madaniyati va o'zbek maktablaridan gap ochilganida mulozimlar nega bunoqa toqatsizlik qilishadi, hayronman, deydi Munira. Hukumatdan bu masalada iltifot ko'rmayotgan faqat o'zbeklar emas. Toshhovuz viloyati ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlashni istamagan xodimiga ko'ra, Sapar Murod Turkmanboshi, Buldumsas, Gubadog' va Qo'qni Urganch tumanlarida etnik qozoqlar, tatarlar va koreyslar ham istiqomat qilishadi va rus tilli sinflar ochish iltimosi bilan murojaat qilishganda ularga ham rad javobi berilgan. Shuningdek, Lebap viloyatida yashovchi tatarlar, ruslar, ukrainlar, boshqirtlar, ozarbayjonlar, tojiklar, lezginlarning Darg'onota, Chorjoy va Kirki tumanlaridagi ayrim maktablarda rus sinflarini tashkil etish iltimosi ham qondirilmagan. Bolqon viloyati etnik qozoqlari ham qozoq tilli sinf ochishni so'raganlarda shunday javob olganlar. Turkmanboshi shahri, Qorabog'oz va Turkmanboshi tumanlarida yashaydigan qozoq oilalar bu yil qozoq tilida ta'lim beruvchi hech bo'lmaganda bitta sinf ochilishiga umid qilishganda, deydi o'zini Bektosh deb tanishtirgan Turkmaniston qozoq. Ozodlikning Marv viloyatidagi manbalari ushbu hududda yashovchi etnik beluzlarning savodxonlik darajasi so'nggi yillarda nihoyatda tushib ketganini ma'lum qilishmoqda. Beluz qishloqlaridagi maktablarda turkman tilida ta'lim beriladi, ammo darslar saviyasi juda past. Soatlar ham qisqarib ketgan. Bolalar maktabga borish o'rniga mol boqishadi yoki paxta terishadi. Ular o'z ona tilida o'qiy olmayotgani ustiga turkman tilida ham yo'lchi o'qishmayapti. Mulozimlar esa muammoni ko'rib ko'rmaganga olmoqda, dedi Turkman qaladagi bir maktab muallimi. Ma'lumot uchun Toshhovuz viloyatida ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus o'quv dasturlari joriy etilgan 31 ta maxsus o'rta maktablar mavjud. Turkmaniston rahbarlari o'z bayonotlarida irqiy kamsitishni hamisha qoralaydi va mamlakatda xalqlarning o'zaro totuv yashashiga qaratilgan siyosat yuritilayotganini iddao qilishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sport yaxshi ko'raman, aka. Sport kunim sport bilan o'tar edi, boshqa ish qilmas edim. O'tga qarar edim, o'tim mehr beraman. Xayolimda bu shu narsa qaytar ekanman deb xayolimda shuni.
Kecha tunni 2 kecha trenovka qilar edi har kecha. Bir kecha chovib kelgan edi.
Bu yilgi uloq mavsumiga qattiq hozirlik ko'rayotgan polvon chavandoz Boymurod Yoqubov ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan chiqqandan beri yotoqda. ...29 yashar chavandoz qishlog'ida Boyka laqabi bilan tanilgan. Dovrug'i Dino tumanidan oshib Surxondaryoga yoyilgan. U asosan ot sporti va kurash bilan shug'ullanadi. Har yili kuzda bo'ladigan uloqning markazida o'tirardi. Qishloqdagi boshqa chavandoz yigitlar uning hovlisida o'zi qo'lbola qilib yasab olgan mashg'ulot joyi, zamonaviy til bilan aytsak, fitnesiga havas qilishadi.
Toshchi nimalar yugurib, birinchi yugurib kelardi, qizirardi, keyin shu toshirardi, brus turnik, ikkitadan hammasidan qilgan. Mana o'zi ot chopardi, o'zi yasab keldi mana shu narsalarni. O'zim xudo xolasa bek mash qilib, sinani obro'sini, o'zimni obro'm, ota-onamni deb mehnat qilib mana shu narsalarni olib kelibdi. Va otni mana shu 3 oy bo'ldi sotib olganiga, o'zi trenovka qilib, o'zim choptiray deb, ko'rib turay deb mana shu otni oldida ismi Ko'kchabni. Sportga kirib ketuvdi. Bunaqa baqvat bolalar bitta-bitta chiqardi, shunuragidan baqvat bo'laydi. Mana trenovka nomalari ham, kliplari bor.
G'animlar kelar to'zi, qilichdan o'tib har jon, ariqlardan oqib qolding.
Чемпионларны иң яхшы сөймүлү маскыны бита-бита ясаганмын. Күндүз күнләре 4 саат тренировкалар идем. Кечәсе 20 км чабар идем. Авылда без спорт белән кергәнбез. Спортны яхшы көрәм. Максатым инде спорт иде. Менә мин урып ногырын кып койды инде. Кимләр бу эшне кыла алмаганы, йөрә алмаганы, яшәй алмаганы.
2 ay muqaddam tunukun uloqqa hozirlik ko'rib yurgan chavandoz Boyka endi qachon oyoqqa turishini ham bilmayotir. Ozodlikka da'vo qilishcha, uni shu yilning 17-iyulida ichki ishlar xodimlari uyidan olib ketgan, Denov tumani ichki ishlar bo'limida o'lasi qilib kaltaklagan va natijada hibsxonadan to'g'ri jarrohning stoliga tushgan.
Kegizi bir narsalarni yozdi, keyin 3-chi etajga chiqib, keyin urdi. Yarım saatlar pasti bir neçe kança minut urdu. Kim akam özüm üstümge tayladı. Akam bulmayınlar bunu deyip üstümge tayladı. Akamla olup boşuna urdu. Devolga koyuyor. Kim yana beni urdu. Akamla urgandan kim. Akam yana beni üstümge taşladı. Kim yana akamla urdular. Kim beni elektroşotyonu boşuna koyup urdu. Hiç sababsiz bir onlar sana söylemezsen. Hech narsasiz faqat urdi. Bor yo'qish bilan uradi. Yana bu tomondan uradi, yugurib sakrab orqadan mana tiza bilan qorniga uradi, deb qo'yadi, yana uradi. Oxirki mana elektroshok bor-ku, unda to'p bilan hamma joy odam terlagandan keyin badaningizga tiqqanidan keyin yurak bor-ku, qandaydir pichoq bilan uraverasiz, xuddi shuni sanchib qotib qolaverdi, hamma joyimiz uchib qolaverdi. Yana uradi, gapir, bir nima dedi, gapir bo'ladimi oxirida? Uji tillar qandaydir ichlarni lezi bilan tuqqanday bir shishib bu shunday baquvvat o'tamda ham bir 6-7 kallariga urgandan keyin u ham bu holatsiz bo'lib qoldi.
Aka-ukalarning aytishicha kaltaklangan kechaning ertasiga sud ularni 7 sutkaga hukm qilgan. Ammo ular va yaqinlarining qo'liga na hukm va na boshqa hujjat berishgan. Og'ir ahvoldagi aka-uka hibsga tashlangan. U yerda o'tgan hibs kunlarini akasi Jamshid xuddi yomon tush kabi deb xotirlaydi.
Shuni oy buni joyi boshqacha edi. Uni qaravat birinchi qarab o'sha yerdan kelib, oyog'imning tagiga kelib, uji yotib, aka dedi, uxlasangizmi o'lim. Uji 4 kecha uxlaganim yo'q. Mana bu odam uxlamasa tentak uxlaydi-ku. Shuni uxlayapman, tushimdagi bir narsa yordam berdi. Chunki uxlagan paytim shuni oyog'imni urdi. Shuni turib ketdim. Urmasam nafasi qisib, uji mazasi yo'q. 5 kecha o'tirdi. Qiynaldi, chirilladi. Aka ertasi mana shuncha bola mana shuncha mana bu ahvolga bo'lib qoldi, kelarlarni qarang, ko'kraklar mamda edi, yezilib, bularlar o'sha cho'p bo'lib qoldilar. Hech kim yo'q edi, akam bo'lmaganiga o'ldirardim balki. Shunaqa narsani his qildim, akam bo'lmasa o'ldirardim dedim. Qalbi qilib urdi. Keyin oxiriga yana bitta-bitta ham urdi shu. Boshiga talpa qilib o'tdi. Shu maqsadi nimaligini bilmayapman.
Yoqubovlar da'vosicha shu kungacha Denov tumani ichki ishlar bo'limi bu aka-uka nega qo'lga olinganiyu, nega sudlanganiga oid rasman hujjat bermagan. Yoqubovlarga ko'ra, ularni chaqirtirgan ichki ishlar bo'limi xodimlari bir to'yda mushlashuv bo'lgani, unda Yoqubovlarning bir qarindoshi ishtirok etgani, shuning uchun bu aka-ukadan ham ko'rsatma olish maqsadida ular ichki ishlarga chaqirtirilganini aytishgan. Yoqubovlar bunday janjalga umuman aloqasi yo'qligi, janjal bo'lgan kezda esa uyda bo'lishganini da'vo qilishadi.
Hech narsada xorim ana shu mahalda uydan ochib ketyapti bizni. Biz urushga bo'lmaganmiz. Tortishga bo'lmaganmiz. Birinchi o'b borish kerak-ku, urushganlar, tortishganlar nima bo'lgan, nima qo'ygan. Biz yo'q joydan bizni uyaqqa boryapti. Ularni o'rniga bizga borib nima qilyapti? Yo'q joydan deyapman. Shuni tushunmayapman. Mana shu holatmi shu?
Boymurod Yoqubov uni ichki ishlar bo'limi binosida kaltaklashganida ichaklari yorilib ketganini da'vo qilmoqda. Ayni davoni uning akasi Jamshid Yoqubov ham ilgari suradi. 3 farzandning otasi bo'lgan 39 yashar Jamshid ham polvon. U ham uloq mavsumida kurash maydoniga tushib turadi. Boshqa paytlar nonvoylik va somsapazlik qiladi. Jamshid ham tanasida ko'plab qiynoqlari borligi, uning o'zi ham uzoq muddat shifoxonada yotganini aytadi.
Qarslatdi, boshqa savol bermadi. Ha, onang deb so'kib, eng yaxshi gap onang deb uraveradi. Qayrimi so'rib keldi, mana bu ayoqlar ukamnisiga tashadi, mana ayoqcha ayoqlari izi. Ayoq uloq. Shola urum, uji qaraq bo'ldim, urmoq sindi bir tomonim, quloqlar uji qarozdan sar, uji eshitmaydi. Necha minutdan ushlab turdim. Urmanglar o'ladi bunda. De. Halati ukamiz unda tepalab tashlabdi. O'ladi deb qo'rqdim men, o'ldi, o'ldi uji ukam dedi. Ko'rkunuji ichagi nima qilib 50 yil dard kirdi buni balaniga. Bu yoqda temperatura, bu yoqda qusish, bu yoqda chich olmaydi, bu yoqda chiy olmaydi, mazasi qochib qon. Sadiq qon alqodi ish va faqat chirlab yotganam yo'q. Keyin qonimda shishni boshladi. Qattiq shishdi. Keyin menga qarab ham aytdi, "Uka, aka" dedi. "Uzi o'laman dedi, bilmayapman dedi. Uzi o'lik nimalar kelyapti" dedi.
Yoqubovlar ularga shifoxonalarda berilgan hujjatlar nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlarda Boymurodning ichki ishlar xodimlari urdi deb shikoyat qilgani yozilgan, ammo u olgan jarohatlar kaltaklash natijasida sodir bo'lgani qayd etilmagan. Boymurod Yoqubovga o'tkir gangrenozli teshilgan appenditsit deb tashxis qo'yilgan. Jamshid Yoqubovning esa umurtqa pog'onasida deformatsiya qayd etilgan, ammo bunga nima sabab bo'lgani aytilmagan. Aka-ukalarning iddaosicha, ular tan jarohatlarini ichki ishlar bo'limi hibsxonasida olgan uchun mahalliy shifokorlar buni hujjatlarda aks ettirishdan cho'chimoqda. Bunday iddaoni biri polvon, biri chavandoz ukalari birin-ketin yotoqqa tushgach, ularning haqqini so'rab yugurib yurgan opasi 53 yashar to'ti Yoqubova ham aytmoqda.
Qani appendisit bo'ladi bu? Appendisit bo'lsa ham, shu ikki oy yotadimi appendisit? Hozir bu yana necha oy yotishi mumkin? Kim ishonadi shu gapga? Hech kim so'ramayapti, sen nima qilyapsan? Sen qayerdan dori olyapsan? Senga kim qarayapti? Yo sen nimaga bunday nogiron bo'lib qolding? Biroq aytgan yo'q, bir o'g'irlik qilmagan bo'lsa, birovni urgan bo'lmasa, uyda turgan bolalarni olib borib shu ahvolga solyapti. Buni javobini qanday qilamiz endi? Qayerdan topamiz? Oborib majburiy urdida, shunchalik ham uradimi? Elektroshoklarga kalasini tiqqan, kalalarni devorga urgan. Shunchalik urgan 2 soatga odam bolasini unday urmaydi-da. Milisa uchastkavoy Elyor urgan, Zohid degani urgan, Ural degani urgan. 3 ta milisa ukalarimni bas degancha urgan. U yerda Malik degani qarab turgan. Sanjar bilmayman, yana bir 3tasimi o'sha yerda 6 kishi bo'lib qarab turgan. 3tasi bas degancha ukalarimni do'pposlagan.
Bu voqea Yoqubovlar hayotini ostin-ustun qildi. Bu oila avlodi qadimdan chavandoz bo'lgan. Sinaqishloq va Surxon vohasida bo'lgan ot choptirish, kurash va uloq musobaqalarida qatnashib, pul ishlab mukofotlar olishgan. Oilasi Boyka chavandoz bu yil ham musobaqalardan mukofotlarni yig'ib kelishiga qattiq ishongandi.
Bitta sherga shuni qarz to'lab qilib, ukam 3 millionni shunaga oldi, choptiraman deb, buni avvalda qarang endi, bu ot kim choptiradi. Yarimini berganini yarimini berib, agar xudo xolasa ochko qilsam, qilardi, o'ziga ishonardi. Hech bo'lmasa 1 yilga mana shu yil agar bo'lmagan bir 100 ta ot bilan tuyani ajratdi. Bundaqa buni lohiq qich 100 tadan bitta odamlarga bo'ladi.
Sina qishlog'i Termiz shahridan 130 km olisda, tog'li hududdagi eski qishloqlardan biri. Qishloqda 12 ming atrofida aholi yashaydi. Bu yerda aholi asosan chorva bilan shug'ullanadi va shu bilan kun ko'radi. Yoqubovlar oilasi ham qishloqdagi oddiy oilalardan biri. Butun ro'zg'or oila a'zolari mehnati va kamsuqum daromadi bilan qurilgan. Oilada biror davlat yoki boshqa tashkilotda ishlab, muntazam oylik oladigan odam yo'q. Ya'ni Sina qishlog'ida yoshlarning asosiy qismi ishsiz, ko'proq Rossiya va Qozog'istonga muhojirlikka qatnaydi. Bu qishloq aholisi orasida Ukrainaga borib ishlaganlar ham ko'p edi. Ammo Rossiyaning bosqini boshlanganidan beri Ukrainaga qatnov qarib to'xtagan. Darvoqa, sinaliklardan bir nechasi Buchada bedarak ketgan o'zbeklar orasida bo'lgan. Ozodlikning YouTube kanalida Buchada yo'qolgan o'zbeklar taqdiriga oid hujjatli filmimizni to'liq tomosha qilishingiz mumkin.
Ajito Firdaus Usanovich.
Buchada bedarak ketgan 9 surxondaryolik qayerda?
qilganimga pul topaman, davolataman deb ketgandi.
Urush boshlandi, biz ingliz tilimga bomba kelib urdi.
Bir yildirki, o'zbek muhojirlarini qidirayotgan Bucha politsiyasi nimalarni aniqladi?
Urushli davolandi.
Aslida tergov harakatlarining hammasi bajarib bo'lindi.
Yaqinlari nimalardan umidvor?
Davlat xavfsizligi ham elchixonaga chiqdik, prezident portaliga chiqdik.
Выбились из подвала.
Hammani yerto'ladan chiqarishdi. Qurollarni o'xlashdi va so'roqni boshlashdi.
Kirib kelsin shu bolalar. Hali uylanmagan bir xili.
Shu tariqa Boyka laqabli chavandozi bilan tanilgan qishloq ahlini hayratga solgan voqea bo'lgandan beri 2 oy o'tdi. Lekin aka-ukalar aslida ular nega ichki ishlar bo'limiga olib ketilganiyu, nega kaltaklanganidan hanuz bexabarligini aytmoqda. Oilaning katta qizi To'tu Yoqubova ham ukalarining boshiga bunday ko'rgulik nega kelganini bilolmay hayronligini aytadi.
U yerga o'zlaricha nima qilgan u nimaga janjal chiqarib bu ikkovni oborib uryapti. Biz shuni sababini bilolmayapmiz. Urush mayli, buni bu aybi bo'lsa, oborib shunchalik urush kerakmi? U ikkita urgan, nechta bolalar jonimda urgan. Nimaga u bolalarni oborib birov so'ramadi, birov qamamadi? Ular ko'chada yuribdi hamma. Bu meni ikkita ukamni oborib shu darajaga sob ular bunday qilishdi.
Ozodlik Yoqubovlar shikoyati ortidan Denov tumani hokimiyati va ichki ishlar bo'limi hamda Surxondaryo viloyati hokimligi va ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi. Surxondaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati rahbari Murodbek Davlatov ozodlikka javoban bu masalani bizning jurnalist va blogerlar o'rgangan ekan, ancha bo'libdi, Diyor 24 saytida ham joylashtirgan degan javobni berish bilan cheklandi. Diyor 24 Termiz shahrida joylashgan muassasa Diyor 24 ommabop axborot nashri mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'lgan internet nashri. Bu saytda 30 avgust, ya'ni ozodlikning Yoqubovlar taqdiri bo'yicha rasmiy murojaatidan bir kun o'tib joylangan maqolada aka-ukalarning ichki ishlar bo'limi binosida kaltaklangani haqidagi iddaosi to'liq rad qilingan. Maqolada keltirilishicha Qiziriq tumani qishloq Qozon mahallasida yashovchi Endilobar ismli shaxs shu yil 17 iyul, ya'ni aka-uka Yoqubovlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilib kaltaklangan kuni shikoyat qilgan. Bu ayol Yoqubovlar uni va oila a'zolari kaltaklashganini da'vo qilgan. Yoqubovlar Denov tumani ichki ishlar bo'limida ham ularga shu shikoyatni aytib, Endilobar hamda uning oilasini kaltaklash aybini qo'yishga uringanini aytmoqda. Ammo o'sha kezda voqea joyida bo'lmagani va buni isbotlovchi talay dalillarni ilgari surganiga qaramay, ularni kaltaklashganini da'vo qilishmoqda.
Tishda o'tib ketdi bu narsa. Sababki yemagan samsamizga to'ladik-da biz. Biron urush bo'lganda biz qilganimizda yo bir nima bo'lganimizda mayli edi-da. Yo'q joydan bizda o'borib chiqyapti-da. Surishtirmasam bu yerga o'qqanlar bor-ku. Masalan qonun bor. Shu urushganlarni, janjallashganlarni o'borish kerak. Bizni birinchi yerga kirgizishga haqqi yo'qsan, kimsan? Nima uchun bu yerga kelyapsan? Biz yo'q joydan kirib mana shu ahvolga tushib, bir marta tushuntirdik. Mirsa xodimlariga o'bormang janimni. O'sha urushganlar bizda ayb yo'q. Ben malol nima qilsan qilaver. Yana mana shu ahvol tushib qoldi. Sababini bilaylik qani nima uchun?
Bu aka-ukalarning ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan og'ir tan jarohatlari bilan ular ahvolda chiqishi, so'nggi paytlarda ichki ishlar tizimida fuqarolarga nisbatan qiynoq qo'llangani va natijada ayrimlari vafot etganiga oid o'nlab holatdan navbatdagisi. Bunday holatlarning aksarida ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganiga oid da'volarni to'liq inkor qiladi hamda turli soxta sabablar bilan jinoyatni yopish ko'rinishi kuzatiladi. Jumladan o'tgan yil dekabrda Toshkent viloyati Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limidan 22 yoshli yigitning o'ligi chiqqan, yaqinlari norozi bo'lib ichki ishlar binosi yoniga yig'ilgandi. Bu hodisa qattiq shov-shuv bo'lgach, rasmiylar yigit o'zini ostida deb iddao qildi. Bundan tashqari o'tgan yilning 7-iyulida Toshkent viloyati Bo'ka tumanida chorva o'g'irlashda gumon qilingan 36 yoshli fuqaro Usmon Salimboyev ham hibsxonada vafot etgan. Yaqinlarining noroziligi va qiynoqlar bilan bog'liq iddaolari yana jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgandi. O'tgan yil 13 avgust ko'tar kechasi Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan 33 yashar bir shaxsning jasadi chiqdi. Tarmoqlarda marhumning tanasiga ehtimoliy qiynoq izlari, tanasining qoraygan, ko'kargan joylari aks etgan tasvirlar yoyilgandi. Bu kabi o'nlab holatning ayrimlarida Ichki ishlar vazirligi hodisaga aloqador xodimlar hibsga olingani, ayrim rahbarlar ishdan bo'shatilganini ma'lum qiladi. Ammo qiynoq iddialari to'liq tergov qilinib, natijasi jamoatchilikka ochiqlangani ozodlikka ma'lum emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelgandan beri huquq tartibot idoralari, xususan kuch ishlatar tuzilmalarini isloq qilish hamda qiynoqlarga to'liq barham berishni va'da qiladi. Bir qator yangi normativ hujjatlar imzolangan, vazirlik tizimidagi hibsxona, so'roqxona, qamoqxonalarga kamera kuzatuv tizimlari o'rnatilgandi. Ammo inson huquqlari faollariga ko'ra, qanchalik qo'shimcha kuzatuv jihozlari qo'yilmasin, aslida kuch ishlatar tuzilmalarining xulqida katta o'zgarish bo'layotgani yo'q. Jumladan To'ti Yoqubova tergov hibsxonasidan kamera qaydlarini so'ragani, ammo so'roviga javoban tahdid eshitganini aytmoqda.
Qayerda? Bermaydi bizga. Bizni kiritmaydi, bizni hech kim so'ramaydi. Naboratiga men boryapsam, menga bunda hamma joyda titib tashlayapsiz, hamma joyda qidiryapsiz, o'zlaringizga qiyin bo'ladi dedi. Keyin men aytdim ularga, meni ukam o'lgandan keyin menga yashash nima kerak? Meni ham qamaydimi, o'ldiramini, nima qilsa qilsin ichki ishlar. Men qo'rqmayman. Shu gapim. Men hech ham qo'rqmayman. Yashasak birga yashaydik. Birovimiz o'lib, qo'rqib, o'lgandan qo'rqib yashasak nima kerak bizga?
Ezgulik inson huquqlar jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bu vaziyatni qiynoqlarni oldini olishga qaratilgan qonunlarni ketma-ket qabul qilish bilan tuzatib bo'lmasligini ta'kidlab kelayotgan inson huquqlari faollaridan biridir.
Sabablari nihoyatda ko'p, chunki o'zini himoya qilish idoralari, jinoiy ta'qib bilan shug'ullanuvchi o'sha nima deydi, himoya qilish idoralarining vakillari juda ham bir agressiv holatda, ya'ni bu umumiy ijtimoiy zo'riqish bilan bog'liq deb hisoblayman bir tomonini va ikkinchi tomoni bu qonunsizlik bilan bog'liq. Ya'ni o'sha qiynoq sodir etuvchilarga nisbatan demak yetarli darajada choralar ko'rilmayapti. Demak, Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquq qo'llash idoralarining rahbarlari bu masalaga jiddiy qarayotgani yo'q. Va natijada o'sha qiynoq holatlari ko'payib boryapti.
Ayni paytda O'zbekistonda qiynoqlar muttasil sodir etilayotgan idora rahbari, Ichki ishlar vazirligi vaziri Po'lat Bobojonovning prezident farmoni bilan mukofotlanishi ham jamoatchilikda jiddiy e'tiroz uyg'otdi. So'nggi bir necha yil ichida tergov hibsxonalaridan chiqqan jasadlar yoki og'ir qiynoqlardan jabr qilganlar ahvoli aksar faollarga ko'ra vazirning iste'fosini taqozo qiladi. Ammo vazir iste'fo bergani yo'q, aksincha prezident uni birinchi darajali shon-sharaf ordeni bilan mukofotladi. Buning ustiga nafaqat vazir, balki kuch ishlatar idoralarining 20 ga yaqin rahbari mardlik, jasorat, do'stlik orden medallari bilan taqdirlandi. Bu esa jamoatchilik tomonidan hukumatning yangi O'zbekistonda qiynoqlar kuchayganini tan olish va bunday amaliyotni haqiqatda yo'q qilish niyatida emasligidan ishorat sifatida tanqid qilinmoqda.
Lekin afsus, bugunga kelib qiynoq ko'rsatkichlari yana ham ko'tarildi. Bizda demak, ezgulik jamiyatimizga ko'plab zo'ravonlikdan va boshqa shafqatsiz munosabatlardan zada bo'lgan yoki shunga uchragan fuqarolar murojaat qilishadi. Ya'ni qiynoqlarga qarshi kurashish huquqiy asoslarni yaratish emas, unga nisbatan o'sha siyosatni to'g'rilash kerak, o'sha davlat tuzilmalarini shunga moslashtirish kerak deb o'ylayman.
Xalqaro tashkilotlar esa so'nggi yillarda O'zbekistonda qiynoqlar yana ko'payayotganidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkiloti shu yil 24 may kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonning vaqtincha tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida qiynoqlar davom etayotganini qayd etdi. Ayni tashkilotning Islom Karimov davrida O'zbekistonda vakili bo'lgan Shavkat Mirziyoyev paytiga kelib esa mamlakatga kiritilmayotgan vakili Stef Sverdlov 2016 yildan keyin mamlakatdagi qamoqxonalarda saqlanayotgan dindor mahkumlar va ularga nisbatan qonunbuzarliklar avj olganiga doir hisobotini e'lon qilgan ekspertdir.
Много-много лет после начала процесса реформ.
Islohotlar boshlanganiga ko'p yillar bo'lganiga qaramasdan, xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga mahkumlar va mahbuslar ahvolidan xabar olish uchun O'zbekiston qamoqxonalariga erkin kirib chiqishga ruxsat berilgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ushbu muammoning so'z erkinligiga juda katta aloqasi bor. Huquq faollari va jurnalistlar emin erkin faoliyat yurita olmas ekan, biz bu kabi jinoyatlardan juda oz xabardor bo'lamiz. Prokuratura o'sha ikki xodimni hibsga olgani va tergov olib borayotgani yaxshi albatta. Ammo biz bilamizki, O'zbekistonda ko'pincha bunaqa tergov va surishtiruvlar qandaydir noto'g'ri natija bilan tugaydi. Holbuki, bu kabi ishlar sinchiklab, ochiq va shaffof tergov qilinishi. Sud jarayoni ham ochiq bo'lmoqi lozim, toki urgan fuqaroning qarindoshlari unda bevosita ishtirok etib, adolatni his qilsinlar. O'zbekiston hukumati esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi a'zosi sifatida ushbu muammo bilan faolroq shug'ullanishi, qiynoqlarning oldini olish bilan birga fuqarolik va inson huquqlari tashkilotlari, jurnalistlar mazkur jiddiy muammoni ochiq, oydin muhokama qilishlari uchun shart sharoit yaratib berish kerak.
AQSh davlat departamenti ham bu yilgi hisobotida kuch ishlatar tizimlaridagi qiynoq va tahqirlarga alohida e'tibor qaratgan.
Inson huquqlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlarining qayd etishicha, alohida mahbuslarga nisbatan muvofiqlashtirilgan yuqoridan pastga buyruq berish orqali qiynoq qo'llash amaliyoti to'xtagan bo'lsa-da, tergov hibsxonasidagi qiynoqlar odatiy hol bo'lib qolmoqda.
Shu tariqa Denov tumanidagi Sina qishlog'ida yashab yurgan Yoqubovlar oilasi bir oydan beri to'shakka mixlangan Boymurod chavandozning kelajagidan xavotirda. Agar bu voqea bo'lmasa, Boymurod va akasi hademay kuzgi xirmon tegrasida avj oladigan uloqlarning boshida bo'lar edi. Chavandozlar oilasi azaldan har yili uloqlar markazida bo'lar edi.
Avlodimizlar sport kelgan ot bilan olishamiz. Shu sportga qiziqib shu ko'pkari qiziqganim uchun og'onlarimiz shu o'zimizning qishloqdan otlar ko'payib ketgan. Qaysi qishloqda chovog'an shu nimaga qiziqsa shu narsa ko'payar ekan. Shu men tufayli otlar ko'paygan edi. Otlar bor men bizdan qiziqib shu odatimiz yo'qolmasin deb men shu narsani qishlog'imizning nomi nima bo'lmasin deb shu narsani tanlaganman. Qishlog'imizga ham chovog'on ballar ko'payib ketyapti. Bir-birimizga qiziqib shu narsalar ko'payib ketgan edi. Sportni yaxshi ko'raman aka, sport kunim sport bilan o'tar edi, boshqa ish qilmas edim. Otga qarar edim, otim mehr beraman.
O'z qo'llari bilan yasalgan mashq xonasini hatto o'rnidan turib ko'ra olmaydigan ahvolga tushib qolgan Boyka chavandoz kelajagiga juda katta xavotir bilan qaraydi. Ko'rsatma olish uchun chaqirib, ular holda u yerdan chiqargan ichki ishlar vazirligi tizimiga ishonmasligi, ammo bu holat boshqalar boshiga tushmasligi uchun albatta chora ko'rilishi kerak deb hisoblashini ta'kidlaydi.
Bu narsani chorasini ko'rmasam qancha odamlar bu ahvolda tushishi mumkin. O'lib ketishim ham salgina qolganda endi Alloh xushlagan. Shunga biz dardimizni kimga aytaylik? Mana ishonganimiz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Shu xodimlar meni bo'g'ib urgandan beri boshqa qiynalaman. O'g'ri edi. O'g'ri qolmayapti. O'zi sal imkoniyatim yo'qroq bo'lmasin. Bir joyga borib ko'rsatish, shunaqan. Birovni umidini sindirish u yomon narsa-da. Alloh xonamdan qaradi. Mehnatimni kuydirdilar bular.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qirg'izistonning Batken viloyati bilan qo'shni bo'lgan Rishtonning Oqtomir qishlog'ida etnik qirg'izlar istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahromjon G'afurov. U o'z uyida etnik qishloq muhitini yaratgan.
Masha bir osot xili tomorqada yashaymiz. Shu yerda hammasini ko'rsatamiz. Jundi yuvib, uni qizlar yigirib, to'qish jarayonlarigacha shu tayyor mahsulotgacha bo'lgan bir 8 ta etap, masofa, 4 ta bo'ladi ularga.
Bahromjon oliy ma'lumotli kimyo biologiya fani o'qituvchisi, ammo maktablarda ish yo'qligi sababli u sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Marg'ilon va Ushdagi hunarmandlar bilan hamkorlik qiladi. Ipak sharf va ro'mollarga qirg'izistonlik hunarmandlar jundan bezak bosib berishadi. Kigiz esa sayyohlar ko'z o'ngida tayyorlanadi.
Jundi qaytashlaymiz, qo'ydi jundi. Mana Farg'ona bo'lsa qora rang deb qo'ylar ko'p. Mana buni biz olamizni qayta ishlaganda mana shunday kigiz hosil bo'ladi. Endi mana biz oq jundi Qirg'izistondan olib kelamiz. Chunki oq qo'ylar bizda yo'q. Biz buni Bishkekdan import qila olamiz o'zimizga. O'sha yerdan kelasini 5 dollardan sotib olamiz.
Bahromjonning bu g'oyani amalga oshirishiga yana bir sabab onasining gilamdozlik bilan shug'ullanishidir.
Biz 11-yil boshlagan bo'lsak, mana endi mana shu bu tomoniga qarang, 13 yil bu tomonda bo'layotgan bo'lsa, 5 yil men ayamni o'zim bilan ishlab qancha biz gilamdozga yarishga kiritib olganmiz.
Bahromjon etno sayyohlik moddiy tomondan katta foyda olib kelmasligini, rentabellik o'ta past ekanligini aytadi.
O'ylaydi odamlar kelsa bir bitta har bir kelayotgan turist 100 dollar tashlab, opa 5 dollar pulini olish ikkita azobida turistdan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.